Audali senenu ine ndiuganiza poyamba ife tili ndi mwana wang'ono apa doga na ndiuze ine pafupi maminiti pang'ono apitawo mbale wanga mbale mutupi imama mafuna anali woti adalisidwe ndipo tsopano ngati amayi awo ali ndi ana awo ang'ono omwe akufuna kuti awo adalisire kwa ambuye ife tikhala wokondwa kukhala nawo iwo pakali pano iwo abwere awabweresa nawo pano tsopano ndipo anthu ambiri iwo chimene iwo amachitcha kuwabatiza iwo mpingo wa methodist umatero ndipo ine ndikukhulupirira anazarene ine sindili wotsimikiza ayi ine ndikuganiza ndi chimene iwo anapatukirana chinali ubatizo wa ana anazarene ndi a methodist yaufulu koma muli monse ena iwo iwo amachita chinthu china kapena chinzake koma ndipo ena mwa iwo amatsanulira maze pang'ono pa iwo ena amawakonkha iwo ndipo koma ife nthawi zonse timayesera kuti tizikhala mwapafupi basi ndi baibulo momwe ife tikudziwira mwake tsopano palibe lemba mu baibulo loti ana azikhala kukonkhedwa komanso palibe lemba mu baibulo loti munthu aliyense azikhala kukonkhedwa icho si chinthu cha mwamalemba ilo ndi dongosolo la mpingo wa katolika koma iwo amatero amabweresa iwo anabweresa kumene anaang'ono kwa yesu ndipo ife ndioti tizimuyimira iye ife tikufuna kuti tizichita chinthu chomwecho chimene iye ankachita iye anayika manja ake pa iwo ndipo anawadalisa iwo ndipo anati lolani wana ang'ono kuti abwere kwa ine ndipo musati mwakanize iwo pakuti kwa oterewa kuli ufumu wakumwamba ndipo ndi chimene ife tikupitiriza kuchita pano pakachisi pamene ife tikuyesera kuti tipitirize nalo baibulo lenileni njira yopatulika mwakukhoza momwe ife tikudziwira chotero tsopano ngati amayi awo kapena amayi aliwonse omwe ali ndi ana awo woti adalisidwe pamene mlongo geti akuimba bwereseni iwo umo bwanji inu muziwabweresa iwo kuguwa mbale ndi ine tibwera pansipo ndi kudzawadalisira ang'ono awo kwa ambuye chabwino mbale nevo zikomo inu mlongo geti izo nzabwino kwambiri ndi angati amawakonda ana ang'ono ngati inu simutero pali china chake cholakwika ndi inu pali china chake cholakwika tsopano usiku uno tsopano kuti tipite mutumiki wina wonse ife chifukwa chimene ine ndabwerera kuno usiku uno kawirikawiri pa masiku awa pamene ife tili ndi misonkhano ya machiriso ine ndimangokhala nawo pafupi umodzi pa tsiku chifukwa izo zimandipatsa ine kugwedeza koteroko inu simumadziwa konse izo ndipo kuno kwathu zimakhala zoyipa pawiri monga kwina kulikonse ndipo ine ndinali kupepesa pakupanga kulakwisa koteroko monga ine ndinachitira ndizo mmawawo koma chinthu choyamba chimene chinandisokoneza ine chinali pamene bile anabwera kudzandiuza ine kuti iye sanakhoze kuwapeza anthu wokwanira kuti awapase makadi apemphero iye anangokhoza kupereka pafupi khumi ndi awiri kapena khumi ndi anayi ndipo iye anali panalibe aliyense yemwe amafuna makadi apemphero ine ndimalingalira chilichonse chinali bwinobwino kotero ndiye ndi zimenezo ine sindinaganize konse ndiyeno pamene ine ndinayamba kuitana makadi apemphero awo ine ndimaganiza kuti nditenga onse khumi kapena khumi ndi awiri kapena aliwonse omwe analipo mkati muno ndinawayitanira iwo pano ine ndinafika ku nambala ina yake china chake ndipo iyo simayitanika ndipo ine ndinayitana iyo simayankhidwa ndipo ine sindinaganize konse ze iyo mpaka akaza awudzu atandiyitana ine iwo anati mbale branham bira amatenga makadi amenewo ndipo amawasakaniza iwo palimodzi ndipo amangoapereka iwo iye mwina anali ndi nambala 3 iyo sichoncho izo nambala 3 muthumba lake zedi iye kawirikawiri amapereka makumi asanu onse pamene iye awabweresa iwo kwa anthu iye amangowasakaniza iwo kuti aliyense izo sizokuti nkunena ndipatse ine nambala 1 kapena ife mwina sitiyambira pa nambala 1 ife tikhoza kuyambira pa fifite inu simukudziwa ndi kumabwera chambuyo ife mwina tikhoza kuyambira pa 8 ndi kumapitirira nazo tikhoza kuyambira pa 20 sente ndi kumapitira nazo ife sitimadziwa koma iye amango asaganiza iwo ndi kuwapereka iwo kwa anthu pamene iwo amawafuna iwo ndipo mosaganizira mawawuno ine mwina ndinaita na 4 kapena 5 ena ndipo iwo mwina munalibe mmenemo chifukwa iwo mwina akhoza kukhala kuti anali ma 20 kapena masate pena pake inu mukuona ndipo ndiye koma ambuye anazikonza izo koma basi izo zilibe kupanikiza kwenikweni kwa izo monga izo zimachitira kutali ndi kwathu kuno ine mwina sindidzayesera izo kuyesera izo kachiwiri koma kuno osati kale litali ine ndinawafunsa ambuye ngati iye akanatipasa ife msonkhano wabwino kumene ine ndinalonjeza kuti ine sindikanati ndiwafunse iwo izo kenanso chifukwa icho chakhala chili chinthu chovuta chotero ndipo izo ndizosiyana ndi malembo mukuona ndipo ngati inu icho ndi chomwe chimapangisa izo kuvuta pa ine chifukwa podziwa izo zimandipatsa ine kugonjesedwa pakuyamba pomwe mukuona ine ndine wogonjesedwa pakuyamba pomwe komabe wina wake anamuitana wina wake madzulo ano akazaudzu anaitanidwa ndi wina wake ndipo ananena kuti wina wake mu mpingo anaitanidwa mawawuno pa zokhuza mamuna yemwe anali atadwala kwambiri mbiri yemwe anabwera kwa khristu madzulo ano pambuyo pake kuti munthu yemwe anali atadwala kwambiri wabwera kwa khristu ndipo chinthu china akazaudza anandiuza ine kuti ine ndinayankhula kwa mlongo wawo mlongo wachikulire yemwe ine ndinakhala kwenikweni mnyumba yake tsiku lina ndikudya nkhumaliro ndiye kapena mgonero ndiye uko ku Kentucky ndipo mulungu wamphamvuzonse akudziwa kuti ine sindinamuzindikire mkazi ameneyo mukuona ndikokulondola basi masombenya ndi ochita mwaokha ife sitimadziwa konse momwe iwo ati ayendere kapena chomwe chiti chichitike izo zimakhala kwa mulungu ndi zomwe zingati zichitike koma ine ndimadziwa pakuwadikirira iwo kudikirira pamenepo ndipo tsiku lina pamene msungano wang'ono uyu anali kuno yemwe amayenera kuti akhale ndi kuzindikira chomwe ine osati mukuona ngati mulungu angapereke icho kwa dziko lonse icho chingakhale chabwino koma ngati izo zitatero izo zingakhale zosiyana kwa zomwe iye anandiuza ine kusiya kwa nsewu kuno inu mukuona zaka zingapo zapitazo ndipo ife tinkafuna kuti tikhale otsimikiza kuti izo zinali zolondola ndi kulola mpingo pokhala kuti iwo unali kuno uzione izo ndipo kotero ine ndinawayimbira izo akazi a Snyder mlongo Snyder iwo ali pano pena pake iye ali pang'ono pokha ndi vuto lakumva ndipo dona wang'onoyo ankayankhula izo motsika ndipo anati inu muli ndi vuto la misemba kapena nyamakazi china chake chonga izo chimene ine ndinkadziwa kuti munali mchuno mosweka ndipo kotero ndiyeno mzimu woyera unazibweresa izo mu mawawu mukuona tsopano chomwe izo zili izo ndi mphaso ya uzimu ndipo iyo imagwira ntchito mwayokha koma chomwe chimapangisa izo kuvuta kwambiri kuno mu mzindawu moona ine ndimadzimangiriza nthawi zonse pa kuwapempherera odwala kuno kapena ine ndimapita kuwawuza anthu izi ine ndimapita nkuti tsopano ambuye akupangitsani inu kuchira yesu anakuchizani inu pamene iye anakuferani inu zaka 1900 zapitazo apo pomwe inu munachiritsidwa tsopano kunena momwe zilili ndi mulungu kunena za momwe zilili kwa khristu inu munachiritsidwa zaka 1900 zapitazo matenda anu anapita izo zitengera chikhulupiriro chanu kuti chichite izo ndiyeno munthu ameneyo akhoza kumapita pozungulira ndi kusapeza bwino ndiye munthuyo amabwerapo nkuti mbale Branham anandiuza ine kuti ndinali bwino mukuona ine ndikukuwuzani inu zomwe mulungu ananena tsopano pamene izo ziyankhulidwa molunjika kwa munthuyo molunjika ndizo pakuti atero ambuye pa chinthu china chake chomwe chiti chichitike izo zingatsimikizire kwa inu apo pomwe kuti machiritso anu apezedwa kale chikhulupiriro chanu chawasindikiza iwo mukuona lonjezo ndi lanu iwo si mawu anga awo ndi mawu a mulungu kuti inu mwachizidwa kale mukuona koma inu basi mwanjira ina inzake ine sindimakhoza basi kuzifikisa izo poti zilowerere mkati kwa akwa tubuno mu Jeffersonville i ine sindi makoza basi kuzifikisa izo poti zichitike ine ndikudziwa ine ndimayesela kuti ndizifotokoze izo mwabwino basi monga ine ndingatere ndipo izo basi izo sizimachitika basi ndizo zonse ine ndikati kuno osatikale litali ine ndinapita kubanja kwa bambo ndipo bamboyo anali akufa ndipo iwo anandiitana ine bwerani mudzamupempherere iye adokotala kuti iye sakhala moyo kufikira mmawa ine ndinalowa umo ndipo nyamatayi anati kwa ine bambo Branham ine sindikufuna kuti ndife bwanji ndichudi nyamatayo samafuna iye anali ndi banja la ana awiri kumeneko chabwino ine ndinakafika uko ine ndinati tsopano taona dokotala wako ndindani iye anandiuza ine ine ndinati tsopano adokotala akhoza kuti anati iwe unali iwe ukanati ufe koma mulungu sananene panobe kuti iwe ufa ine ndinati tsopano malingana ndi baibulo iwe unachiritsidwa kale chifukwa yesu anafera machiritso ako iye anati kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndikhala bwino ine ndinati ine mwanteradi ndikukhulupirira izo chabwino ngati ine ndikanapita kukamupempherera munthu ndi kusagwiritsa ntchito mtundu wachikhulupiriro umenewo kuti ndikhulupirire mmalo mwa iye ngati ine ndingati oh ayayi ngati adokotala anena kuti inu mufa inu mupita kukafa izo zakhazikitsa icho tsopano tsopano kodi uyo sakanakhala munthu wina woti abwere adzamupempherere wodwala ine sindikanamufuna munthu ameneyo mu nyumba yanga kuti andipempherere ine ine ndimafuna wina wake yemwe ngakhale ngati iye sanazione izo kapena ayi iye akanatenga chikhulupiriro ndi kuyima pa lonjezo m'malo mwanga ndikokulondola ndipo ine ndinati iye ife tinapita ndipo tinali ndi pemphero ine ndinati tsopano khalani wolimba mtima bwino iye anati kodi inu mukutanthauza kuti ine ndikhala bwino ine ndinati bwanji zedi mawu a mulungu anati iwe ukhala bwino mukuona ngati iwe ungati ukhulupirire zinthu zonse ndi zotheka iye anati chabwino ine ndikhulupirira izo ndipo anapita kunja ndi kukanena kwa mkazi wake izo munthuyu akufa sichoncho izo inde iye akufa ndipo chotero tsiku lotsatira bamboyo anafa kapena masiku angapo zitachitika zimenezo ndiye mkazi uyu anapita ndi kukayamba kumwa ndi kumapitirira nazo ndipo mmodzi wa madikoni ine ndikukhulupirira iye anali wampingo uno anapita kwa mkaziyo ndipo anakamufunsa iye ngati iye akanati abwerere ndi kubwerera ku mpingo iye anati ine sindingati ndimukhulupirire wina aliyense mlaliki Branham kubwera kuno ndi kumupempherera mwamuna wanga anati iye akhala moyo ndipo iye anafa mu masiku awiri kapena atatu otsatira anati ine sindingati ndimukhulupirire tsopano iye ali mkufa chabwino koma muli monsebe inu mukuona izo zikungosonyeza kuti anthu samapereka chidwi kuzomwe iwe ukunena mukuona ndithudi ngati ine nditamupempherera munthu ndipo iye ine nkuwauza anthu amenewo kuti iwo kuti akhala moyo ine ndikukhulupirira kuti iwo akhala moyo koma zibe kanthu ngati mawu anga akanakhala mwantheradi pakuti atero ambuye ndipo inu mkusawakhulupirira iwo inu mukanafa muli monse ndithudi apa pali pakuti atero ambuye ndipo ambiri a iwo amamulandira iye ndipo amafa ambiri a iwo amapita ku gehena pamene pakuti atero ambuye inu simumayenera kutero ndikulondola uko zedi mukuona ndi zomwe izo zonse zimakhazikika pa chikhulupiriro chanu mbale Collins ine sindikuganiza kuti iye ali muno usiku uno koma pomumvesera iye mawa uno iye anapereka kuyankhula kwa mphamvu kwambiri pa izo mukuona iye anatero iye anati tsopano chikhulupiriro chomwecho chimene inu muli nacho kunochi inu muyenera kuti muzikakhala nacho kunja uko chifukwa ndi chikhulupiriro chanu osati muchipembezo chanu koma mwa khristu inu muyenera kumakakhala nacho chikhulupiriro chimenecho ndizo basi ndende kulondola mwantheradi ndipo machiritso a uzimu amakhazikika pa chikhulupiriro chanu koma molingana ndi mawu a mulungu pakuti atero ambuye kuti munthu aliyense anachizidwa pamene yesu anafa pa Calvary Iye anavulazidwa chifuwa cha sola kwa zatu. Ndimi kungirima yake ifetina chirisidwa. Ukulondo logo ifetina. Bible linati inu muna chirisidwa. Todelo musamapeze chola kuigandine. Inenda ngokala mlaliki wa mau. Inu mupite mukamuze Mulungu kuti iye anatiuza china chake chola kuika. Ndipo Mulungu akakuza ninu pomwe pali kufoka kwanu ndi. Mukona? Todelo ndi chikhulupiro chanu. Yesu anati, ngati inu mungati mukhulupirire. Ngati inu mungati mukhulupirire. Sobano, pamene inu mumva mzimu woyera kuti watsimikizira chikhulupiriro chanu, ndipo wachilimbikitsira icho pansi, ndikuti pakuti atero Ambuye, mawa pa nthawi ino, iwo udzakhala ndi chinthu china chake chidzachitika, icho chidzakhala chakuno mwa njira ina yake, ndipo inu mudzakomana ndi chinthu china chake kuno, icho chidzakhala chizindikiro kwa inu. Sobano inu, muchiyang'anire icho, iyo ndi ntchito yotsirizidwa apa pomwe tsopano. Koma pamenezo zibwera ponena za machiriso auzimu, ine ndimayenera kuti ndiziyika machiriso auzimu pa maziko omwewo, achikhalidwe chimenecho monga chipulumuso. Wina aliyense wa inu zilibe kanthu zomwe inu munachita, inu munapulumusidwa kale kuchokera pamene Yesu anafa, chifukwa iye anafa kuti adzachotse machimo a mdziko. Koma izo sizidza kuchitira ninu bwino uliwonse mpaka inu mwanokha mutachira ndira icho ndipo icho nkukuchitikirani. Koma kunena za machimo anu, iwo anakhululukidwa kale ndipo kulondola iye. Taonani mwana wangosa wa Mulungu amene achotsa machimo a mdziko, mukuona ndinu apo. Tsopano muzikumbukira zimenezo. Tsopano ine ndikudziwa kuti mukupunzisa mumalemba, ndife gulu losakanizikana. Ndipo nthawi zambiri mubuku ili la Hebri lomwe lili mmaka buku lakuya, ine ndiyenera kuti ndilisiye ilo kwa kanthawi tsopano. Ine ndiyesera usiku uno kuti ndisirize gawo lotsiriza la mutu wa 7 uwo. Ndipo tsopano pali mafunso ambiri mumalingaliro mwanu mopanda kukayika. Ambira inu muli ndi mafunso, ndipo ine ndikanakhala nawo nanenso. Tsopano nthawi yotsatira Ambuye akalola, pamene ine ndidzabwere muno, ine ndikupita ku Michigan tsopano. Ndiyeno kuchokera ku Michigan, ine ndidzapita ku Colorado. Ndipo kuchokera ku Colorado kupita ku chigwa cha kumadzulo. Tsopano pamene ife tidzabwera muno Ambuye akalola, tsopano ine sindikudziwa. Ngati ine sindikakhala ndili ku Chicago la Mulungu, ine mwina ndikadzakhale nditabwerera kuno kwa usiku wa la Mulungu likubwerali. Tsopano ife tikuagwira busathu kunja kwa guwali kwa pafupi masabata asanu ndi limodzi monse kudusa izi buku ili pano, mukuona. Tsopano ife ine sindimakonda kuchita zimenezo. Mbale Neville ndi wokondedwa wokoma mbale wachifundo, ndipo ine ndikutsimikiza kuti mpingo uno umamukonda mbale Neville. Mwanjira yomweyi, pamene ine ndikuyankhula, wina wake kuzungulira kumudzi kuno kwina kwake ndiwolakwa pakulemba makhadi ena kuti amuchose mbale Neville pa guwa lino. Inu muyenera kuti muzikhazikise zimenezo ndi ine. Ndikokulondola. Inde ndithudi. Tsopano ine ndikufuna inu, anati Dick, china chake chokhuza gulu la madikoni. Gulu la madikoni lilibe chinthu chimodzi chochita ndi mbusa ameneyo. Ayi bwana, osonkhana mwathunthu ali nawo lamuliro wonse. Si gulu la madikoni angokhala amuna apolisi pano mu mpingo uno kuti azingosungisa bata ndi zina zotero. Koma pamene zibwera pa malamulo, mpingo wonse umayenera kuti unene chomwecho. Mpingo uno unamangidwa pa kuchita kwa wokha kwa mpingo uliwonse. Chotero ine ndilibe kanthu koti ndinganene zakumuchotsa mbusa uyu kapena kuyika mu wina. Ine nyumbayi ndi yanga, iyo inaperekedwa kwa mpingo. Inu nonse ndinu mpingo, inu anthu ndi omwe mumalamulira, inu ndiye mpingo inu weni. Ndipo mpingo oyera wa Mulungu ndi wochita mwaokha mwa mzimu oyera mu mpingo umenewu. Ndipo chinthu chokha chimene ine ndachita ndi kukhala mwini wa nyumbayi, kuyipereka iyo kwa mpingo uwu monga kuyipereka iyo kuti ikhale chalichi. Ndipo izo ndizosaperekera msonkho. Ndipo mpingo umasankha abusa ake. Ine ndilibe kanthu kochita ndizo. Ndibonjila yoka yomwe abusawa agana tacho kere konse agana kala ali abusa kulingalira kusanga woka kuli achoke kapena kuchuluka kwa mavoti ya mpingo agana tanene tisinthe mbusa ndionjila yoka palibe gulu la madikoni lingathe kuchita zimenezi gulu la madikoni limango sungi sabata ndi zinthu mu mpingo matrusti iwo alibe kanthu kochita ndizo amango konzesa chalichi ndipo iwo sangathe kuchita izo mpaka patakhala gulu lonse la matrusti likakomana ndi kuti ife timanga ichi kapena ife tichita icho ndiye iwo amayenera kuti amufunse msungi chuma ngati iwo ali nazo ndalama zochitira izo inde bwana koma ngati pali dandaulo lililonse lotsutsa memba la aliyense ngati memba la ali ndi chidandaulo pa wina ndi mzake kapena china chake chitavuta inu mumayenera kuti mupite kwa mbale ameneyo inu mwini ndi kukayankhula naye iye inu ndi iyeyo nokha ndiye ngati iwo sati azilandire izo ndiye chinthu chotsatira chomwe chingachitike inu mumutenge mmodzi wa madikoni kapena wina wake ndipo apite ndinu kwa mbale ameneyo ndiye ngati iye sakakulandirani inu ndiye inu mubwere mudzanene izo kwa mpingo ndiye ngati mpingo ndiye ngati iye saulandira mpingowo ndiye baibulo linati mwasiye iwo akhale ngati achikunja ndi awamba ndiko kulondola ndipo munthu aliyense yemwe akumudziwa munthu wolakwa ndipo inu nkusapita kwa iwo ndi kukayankhula ndiye ndinu gawo la mpingo wa mulungu lomwe liti lidzakayankhire kwa tchimo limenelo ndiko kulondola ndipo ngati munthu aliyense ndiye ali nacho chidandaulo motsutsa tikoni kapena motsutsa tikoni kapena wina wake mu mpingo izo zimatengera anthu atatu anthu atatu azibwera ndikuti mboni pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu kubwera kudzawawuza abusa kuti pali chidandaulo motsutsa tikoniyo ndiye ngati pali chidandaulo motsutsa tikoni tikoni si munthu wolungama munthu wangwiro iye ayenera kumagwira udindo wa tikoni mopanda chomunenera ndiyeno azipezeka wopanda chomunenera ndipo ngati gulu limenelo lipeza kuti tikoni ameneyo sakugwira udindo umenewo iye amatenga atatu limodzi naye ndipo amazitengera izo kwa abusa tikoni ameneyo amafunsidwa kuti akhale ku nyumba usiku umenewo ndiyeno abusa kuchokera amabwera ndi kuwabweretsa osonkhana wonse palimodzi napereka chidandaulocho ndipo ngati osonkhana avotera kuti tikoniyo azipitirira tikoniyo amapitirira nawo ngati iye avotera kuti tikoniyo achotsedwe iwo asankhe tikoni watsopano usiku omwewo mukuona chotero palibe munthu mmodzi ali ndi kanthu kochita mwizi ndikuchuluka kwa anthu inde bwana ngati 20 amuvotera iye ndipo 21 avotera momutsutsa iye iye amachoka kapena mosinthanisa mukuona izo zili ndikuchita kwa wokha kwa mpingo uliwonse ndipo ndiye aliyense wamamembala amakhala nacho chonena mu mpingo chilichonse chikachitika molakwika ndiye iwo akhoza kubwerapo pomwe ndipo chinthu chokha chomwe iwo ayenera kumachita ndikumakhala pamaso pa mulungu kuti iwo mwamteradi akuona kuti palibe kanthu kakutchinga kayendetsedwe ka mpingo koma ulamuliro wathunthu ndi wambumbu wa mpingo ndi mbusa kawerengeni zimenezo mu baibulo mukaone ngati ilo si dongosolo la baibulo ndizo ndendende kulondola palibe wina ali pamwamba pa mkulu ine ndilibe kanthu kochita ndi zomwe mbale nevilo amachita pano izo zili kwa inu ndi mbale nevilo ngati mbale nevilo angafune kuti azilalikira chiphunziso cha mboni za yehova izo zili kwa iye ndinu mukuona ngati iye akufuna kuti azilalikira chilichonse chimene iye akuchifuna izo zili pakati pa inu ndiye ndizo zonse ngati osonkhana amuvotera iye mmenemo kuti azilalikira zimenezo izo zili bwinobwino izo zili kwa iye chinthu chokha chimene ine ndikuchita ndi kungokhala mwini wa malowa ndipo ngati chinthu china chinzake chibwerapo zomwe zili monga kumuchosa mbusa ndipo iwo akufuna kuti atenge voti pa zimenezo inu simungamufunse tikoni kuti achite zimenezo inu mukanabwera kudzandifunsa ine ine ndikanabwera nkuti ngati inu mukufuna kuti mumuchose mbusa ndiwuzeni ine chifukwa chake kodi iye wachita chilichonse inde ife tinamugwira iye atalezera kapena ife tinamugwira iye akuchita izi kapena amachita china chake chomwe sina lichoyenera kodi inu mulinazo mboni zitatu pa izo inde ife tilinazo mboni zimenezo ziyenera kuti poyamba ziziyesedwa musati muzilandira chonenera motsusa mkulu kupatula zili mwamboni ziwiri kapena zitatu ndipo muzilola izo poyamba zizisimikiziridwa motsusa mkuluyo ndiye inu muyenera kuti muzilumbirira kwa izo kuti inu munaziona izo ndi kutsimikizira izo kuti inu munaziona izo ndiyeno ngati inu munatero ndiyeno tchimo limenelo lizizuzulidwa poyera kuti ndichola kuita ndiye nkuti osonkhana kodi inu mukufuna kuti musinthe mbusa wanu ndipo ngati osonkhana avotera mukhululukireni iye ndipo musiyeni iye azipitirira panobe ndimomwe izo ziyenera kuyimira mukuona izo kodi izo si zachilungamo mokwanira momwe mungamayendesere mpingo ndizo zomwe baibulo linanena ife tilibe mabishopu ndi oyang'anira ndi magulu ndi zina zotero zomuchosa uyu ndi kukhala nawo ulamuliro wochuluka palibe wina yemwe ali ndi ulamuliro pano koma mzimu woyera ndiko kulondola iye amachitisa kuchotsako ndipo ife timamutenga iye ngati kuchuluka kwa wanthu njira yomwe anthu apita ndiyeno ngati mbali imozi ikufuna kuti achite ichi ndipo mbali inayo akufuna kuti achite icho ndipo mbaliyo nkupambana mbali yolephera kodi iwo achita nazo chiyanizo alumikizane limozi nawo ena onsewo ndikuti ife tinali kulakwisa ndiye ife tizipitirira nazobe chifukwa mzimu woyera wapanga kusankha kumeneko mukuona ndizondendende kulondola monga mademokrati ndi ma republican utali wonse omwe ife tikuima ngati demokrasi monga achimereka ngati ma demokrati akulamulira ma republican azikankhirapo pomwe limozi nawo ma republican akamalamulira ma demokrati azikankha mopitirira mukuona ndizondendende basi zomwe zimatipanga ife kukhala fuku pamene ife tiswa izo ife timaswa demokrasi yathu ndiko kulondola ma demokrati akati ine sindimachita kanthu ma republican ndiwo alimo ndiye ife tigwa ndine wachikintake limozi ife timayima ndipo tikagawanikana ife timagwa tsopano ngati pali chilichonse cholakwika mu mpingo chomwe inu mukuchidziwa konse wina wake payekha kapena munthu wina kapena chilichonse inu muli okakamizikira pa ntchitoyo ndipo mudzakayankha pamaso pa mulungu ngati inu simuchikonza chinthu chimenecho chithe inu mpingo tsopano kumbukirani izo sizili pa mapewa anga izo zili pa anu ndipo chilichonse cholakwika mu mpingo mulungu adzakupangani inu kuyankhira pa icho ndiko kulondola umo ndi momwe iye amayendesera mpingo wake umo ndi momwe izo zilili mu baibulo ndilo dongosolo la baibulo ndiko kuchita mwa wokha kwa mpingo uliwonse mbusa ndiye mutu ndiko kulondola amen tsopano kubwera kuthenga wodala wakale ukuno inu tsopano ine ndikufuna inu kuti mudziwe izo izi zikujambulidwa pa tepi kumbukirani uthenga uwu ndipo zojambulidwa pa tepi za mpingo dongosolo ndi malangizo a mpingo zili pa zojambulidwa pa tepi izo ndi molingana ndi baibulo ife sitimayendesa izo palibe wina yemwe ali patsogolo ayi tonse ndife tonse ofanana koma ife tili naye mtsogoleri uyo ndiye mbusa utali wonse pamene iye akusokozedwa ndi mzimu woyera zoona chabwino tsopano muno pakhala pali mafunso ambiri chotero nthawi yotsatira yomwe iwo ati adzayipereke ndipo mbale neviyo adzaziyika pa wairesi kuti ine ndidzakhala ndili kuno inu mudzalembe apo funso lanu chotero kuti inu ndi ine tikoza kukangana pa izo limodzi mutero inu yabwino ine ndikudziwa ine ndaphunzitsa pa kupirira kwa oyera ine ndaphunzitsa pa umulungu wapamwamba wa yesu ine ndaphunzitsa pa chitetezero cha wokhulupirira ndi kuzozedweratu kukonzedweratu ndi zambiri za zinthu zimenezo zomwe ine ndikudziwa mwa osonkhana anga muli ambiri a mwalamulo zomwe zili bwinobwino mwangwiro mwantheradi koma tsopano zinthu ine ndine wa mwalamulo nanenso ndipo ine ndine watch calvin ine ndimangolikhulupirira baibulo ndizo zonse tsopano ngati ena amafunso amenewo ndipo ine ndaphunzitsa pa maumboni zomverera ndi zina zotero ndi zinthu zina zonse izo zomwe inu mukhoza kusagwirizana nazo chotero limozi la mausiku awa mwina mwake tiyeni tilipange ilo kodi inu muli changu chachikulu kuti mubwererenso pano Tieni tilipange ilo lajitatu usiku. Lajitatu likuzali usiku. Ndiye inendi kuganiza hii. Inendi koza kuzakala nazo hizo ndiye. Kabwele seni mfunsolano lajitatu usiku. Zalike ni ilo pano pansanja. Ndipo funsolo kuza Baibulu. Chabu ino lazo mwine ndakala ndikuzipunzisa sopano. Ndipo lajitatu usiku. Ndiye no pofika la mungulo tsatila ndiye. Inendi kuganiza hii. Inendiye nila kuti ndizaka kale ndili mu Chicago muli monse. Ndipo ine ndiziza pita kuchokela kumeneko ku Michigan. Ambuya kalola. Ine ndizakala ndili kuno lachitatu usiku. Kuti ndizayesere kuyanga funso. Mopambana momwe ine ndinga tere. Ndipo sopano ambuye akala chifundo kwambiri. Sopano ndiye ndiwelamitse mutu watu mbindi oka. Sopano ambuye wodala ichi ndichuma chanu chachikulu. Iwo ndi mpingo wanu. Ndi inuyo ambuye yemwe mukusunda. Ndipo ife tikufuna kuti tizisunda pamene mzimu wa Mulungu ukuti sunda ife. Ndipo ife tikupemphera sopano kuti inu mutidalise ife. Ndipo pamene ife tikubwereza utenga uwu ndikufika mu zinthu zakuya izi, ife tikupemphera kuti mzimu woyera ululire izo kwa ife momwe ife tiliri ndi chosowa. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Sopano o ine buku ili la Hebri, ine ndi maliwerengera ngati limodzi la mabuku akulu. Kenako popitilira pang'ono, izo zikhoza kukhala kuti ine ndili, ndikupita kusidya kwa nyanja. Chimene icho ngati Mulungu aloleza, ine ndikhala ndikuchita posakhalitsa ndithu. Ine ndiyenera kuti ndipite ku Africa molingana ndi masomphenya. Ine ndikuganiza ine sindidzachita bwino mochuluka mu misonkhano yanga mpaka ine nditapita ku Africa ndi kukakwanilisa masomphenya amenewo. Tsopano ndiye iyo idzakhala mwina mwake nthawi ina yophukira ikudzayi. Koma pakati pa nthawi imeneyo ine ndikanakonda kuti ndidzatenge buku limodzi lina kuchokera mu buku la Ahebri. Ilo ndi mutu wa 11 wa Ahebri. Ndikudzakhala pafupi sabata mu mutu wa 11 uwo. Ndikudzatenga limodzi lililonse la makhalidwe amenewo kapena chikhalidwe ndikutulusamo makhalidwe awo. Mugona mwachikhulupiriro Noa ndiye nkutenga moyo wa Noa. Mwachikhulupiriro Abrahamu ndiye nkutenga moyo wa Abrahamu. Mwachikhulupiriro Abele ndiye nkutenga moyo wa Abele. Mugona ndi kuzibweresa izo musi. Kodi inu mungadzakonde izo? O izo zingadzakhale. Ife tidzatenga Baibulo lonse apo ndiye. Ndiyeno ife tidzayesera izo mwina mwake muli monse titi sabata kapena masiku kumi a misonkhano. Msonkhano umodzi basi pambuyo pa unzake mu chitsitsimuso monga nthawi ina kudusa cha muchuti cha Krismasi kapena china chake chonga izo ambuye akalola. Tsopano mu muti wa 7 wa buku la Ahebri ife tinakomana nalo khalidwe lalikulu ili. Ndani angandiuzene lomwe linali dzina lake? Melkizedeki.
Who was this Melchizedek?
Tsopano, kodi anali ndani Melkizedeki uyu? Iye anali wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba. Iye anali mfumu ya Salemu, chomwe anali mfumu ya Yerusalemu. Iye analibe abambo ali onse, kapena iye analibe amake ali onse. Iye analibe nthawi yomwe iye anabadwa konse, kapena iye sadzakhala konse ndi nthawi yomwe iye ati adzafe. Tsopano ife tikupeza kuti uyo ayenera kukhala ali wamuyaya. Ife tinapeza kuti mawu oti kwa nthawi zonse amatanthauza danga la nthawi. Kodi inu mukukumbukirabe izo? Danga la nthawi ndilo kwa nthawi zonse ndi kwa nthawi zonse. Ndipo kwa nthawi zonse ali kuchitiridwa umboni nthawi zambiri mu Baibulo ngati danga la nthawi. Koma umuyaya ndipo pali mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Ife tinapeza izo ndikulondola uko? Mulungu ali nawo moyo wa muyaya umenewo yekha. Ndikulondola uko? Mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Palibe mawu otero monga chilango cha muyaya. Chifukwa ngati iwe uli woti udzakalangidwe kwa umuyaya, iwe uyenera kukhala uli nawo moyo wa muyaya kuti udzakalangidwe mwa muyaya. Iwe udzasowa kudzakhala nawo wa muyaya. Ndipo ngati iwe uli nawo moyo wa muyaya, iwe sungati ukhale ukulangidwa. Ndikuona ngati iwe uli nawo wa muyaya, iye amene amba mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ndikulondola uko moyo wa muyaya chifukwa inu mukukhulupirira. Tabwino ngati inu mulina omoyo wamuyaya, inu simungakhoze kulangidwa. Chifukwa inu mulinawo omoyo wamuyaya. Chotero ndiye, ngati inu muli mudzakazunzidwe mu gehena kwa nthawi zonse ndi kwa nthawi zonse, inu muyenera kukhala mulinawo omoyo wamuyaya. Koma tsopano ine ndili kukhulupirira kuti Baibulo limaphunzitsa za gehena weniweni wowotcha. Baibulo limaphunzitsa zimenezo kuti machimo ndi uthakati zidzalangidwa kwa nthawi zonse ndi kwa nthawi zonse. Uwo simuyaya tsopano. Izo ndi mwina mwake kwa zaka mabiliyoni kumi. Izo zikoza kukhala kwa zaka mabiliyoni zana. Koma nthawi ina izo ziyenera kudzakhala ndi mathero. Pakuti chilichonse chomwe chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto. Ndi zinthu izo zomwe zilibe chiyambi izo zilibe mapeto. Inu mukukumbukira phunziro limenelo tsopano momwe ife tinapitira mbuyo ndipo tinapeza kuti chilichonse chomwe chinali ndi chiyambi chinali chopotozedwa. Mukuona kupotozedwa kuchokera ku chenichenicho. Ndipopo tsiriza izo zikuthera kubwereranso ku umuyaya. Ndiyeno gehena yense kuzunzika konse ndi kukumbukira konse kwa zoterozo zidzakhala zitatha kwa muyaya. Chilichonse chomwe chimayamba chimatha. Ndipo Melikizedeki uyu sanali Yesu chifukwa iye anali Mulungu. Ndipo chimene chinamupanga Yesu ndi Mulungu kusiyana nkuti Yesu anali kachisi yemwe Mulungu ankakhalamo. Mukuona tsopano Melikizedeki Yesu anali nawo onse abambo ndi amati. Ndipo munthu uyu analibe konse bambo kapena amayi. Yesu anali ndi chiyambi cha moyo ndipo iye anali ndi mathero a moyo. Munthu uyu analibe abambo, analibe amake, analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo. Koma iye anali munthu yemwe yemweyo. Iye anali Melikizedeki ndi Yesu anali mmodzi. Koma Yesu anali thupi la pa dziko lapansi lobadwa ndi kupangidwa motsatira tchimo. Thupi lake lomwe la Mulungu mwana wake yemwe wobadwa ndi kupangidwa motsatira tchimo kuti adzatenge mbola kuichotsa mu imfa kuti alipire dipo ndi kuti awalandire ana amuna ndi akazi kwa iye mwini. Inu mukuzimvesa izo ndicho chifukwa choti iye anali ndi chiyambi iye anali ndi mathero. Koma thupi langu ilo ili mukukumbukiramo monga chikole cha chiukitsiro chathu, Mulungu sakadalola thupi loyera ilo kuti lione chivundi. Chifukwa iye analilenga ilo mwini wake ndipo analibala ilo ndipo analiukitsa ilo ndipo analikhazika ilo pa dzanja lake la manja. Ndipo lero mzimu woyera umene unaliukitsa thupi limenelo uli muno mu mpingo lodala likhale dzina la Ambuye. Ndipo likusonyeza zozizwitsa zomwezo ndi mphamvu. Ndipo tsiku lina mzimu woyera uwu umene uli mu mpingo udzafuula ndi kukwera mmwamba ndipo udzadzilandira wokha mu maonekedwe athupili lomwe lili ku dzanja la manja la ufumu wa Mulungu kuti azipanga chitetezero kwa ife wochimwa. Ndipo mwa ilo ife tikutetezedwa mwangwiro kwa tchimo. Sikuti ife sitimachimwa koma timatetezedwa kwa tchimo mukukhalapo kwa Mulungu chifukwa pali nsembe ya magazi kuima pakati pa ine ndi Mulungu pakati pa inu ndi Mulungu. Ndi chifukwa iye anati munthu yemwe wabadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Iye sangathe kuchimwa pakuti ngati iwe wabadwa mwatsopano mzimu woyera womwewo umene unkakhala muthupi limenelo ukukhala mwa iwe ndipo iwo sungathe kuchimwa. Nsembe ili patsogolo pa iye ndiye ngati iwe uchita izo mwadala zikusonyeza kuti ndikosatheka kuti iwe ukhale uli muthupi limenelo. Amen. Ndiwo uthenga ndi umenewo apo. Chotero inu mukuona izo sizikutsutsana ndi aliwonse amalemba. Izo zikuwamanga malemba palimozi. Mukuona kungakhale kosatheka kwa iwo omwe anawunikiridwapo apo ndi pamene ife titi tipezere mafunso anga. Pakuti ingowatengani iwo ndi momwe ife tikufunira. Tsopano zindikirani ndikosatheka kwa iwo omwe anawunikiridwapo kuti agwe kuti azikonze sokha kukulapa pakuona kuti iwo akumupachika mwana wa Mulungu kachiwiri ndi kumupangisa iye ndi kumubweresa iye kumanyaza poyera. Iwo sangakhoze kuzichita izo. Ndiye inu pitirirani mpaka kwa Hebriteni. Pamene iwa kuli apo pakuti ngati ife tichimwa mwadala. Titalandira kale chidziwitso cha choonadi. Ndipo kodi tchimo ndi chiyani? Usakhulupirira. Ngati inu mwadala mukuona mzimu woyera kuchita zinthu zomwe iwo unachita pano pomwe mmawa uja. Ndikuona kuti Khristu wauka kwa akufa ndipo iye akukhala mu mpingo wake ndi pakati pa anthu ake ndipo inu mwadala mkuukana iwo ndikosatheka kuti inu mudzabwere konse kwa Mulungu chifukwa inu mwachitira mwano mzimu woyera. Yesu ananena zinthu zomwezo pamene iye anali kuchita zozizwitsa zimenezo. Iwo ankati bwanji, iye ndi Belezebule, iye ndi wambwebwe, iye ndi mdierekezi. Yesu anapotolokapo ndipo anati, ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo. Koma pamene mzimu woyera udzabwera ndikudzachita izo, udzayankhula mawu owutsutsa iwo. Sizidzakhululukidwa konse mu dziko lino kapena mdziko likudzalo chifukwa inu mwautcha mzimu wa Mulungu umene unali mwa iye mzimu wosayera. Ndiye ngati ife tichimwa mwadala, ngati ife tichimwa kusakhulupirira mwadala, osati titalandira kale choonadi kukhala titabadwa kachiwiri, ife sitikanakhoza kuchimwa apo. Wochimwa sangakhoze kuchita losa. Mkhristu sangathe kuchita tchimo losakhululukidwa. Iye sangathe kuchita izo. Ndi opanda umulungu amene amachita zimenezo. Ndi odzipangisa kukhulupirira osati wokhulupirira. Arabi achiyuda aja, iwo ankaganiza kuti iwo anali okhuthala. Ndipo iwo anali ndi ma DD ndi ma PhD. Iwo ankaganiza kuti iwo anali atazisokera izo mthumba. Koma iwo anali ochimwa oyipisitsa. Iwo mwina, iwe sukanakhoza kuyika dzanja pa iwo pa moyo wawo. Iwo anali oyera makhalidwe ndi olungama mwa njira imeneyo. Koma iwo anali osakhulupirira. Ndipo inu mukatenga mawu okuti tchimo ndi kufufuza chomwe iwo amatanthauza. Mawu okuti tchimo amatanthauza kusakhulupirira. Pali magulu awiri okha, awo ndiwo wokhulupirira kapena wosakhulupirira. Ndiwo munthu wolungamitsidwa kapena wochimwa. Ndizo zonse. Ngati inu muli wosakhulupirira ndinu wochimwa. Zilibe kanthu momwe inu muliri wabwino. Kuchuluka kwa momwe mumapitira kutchalichi kapena ngakhale ngati inu muli mlaliki. Ndinu wosakhulupirira pobe. Afarisi aja analalaliki. Ndipo iwo anali wosakhulupirira. Ndipo ali mu hade lero chifukwa cha izo. Achipembezo basi momwe iwo akanatha kukhala ali ndi achipembezo. Koma iwo sanali kumukhulupirira iye. Ndipo iwo ankamutcha iye mdierekezi. Ndipo ankatsutsa mawu ake. Ndipo ena iwo anati ngati iwe uli tsopano tsikapo pa mtandawo. Chita chozizwisa. Tilola ife tikuone iwe ukuchita izo. Wina anamugogoda iye pamutu ndi ndodo. Ndipo anati nenera ndikutiuza ife yemwe anakumenya iwe. Iwe mneneri. Ndipo ife tikukhulupirira iwe. Mukuona? Osakhulupirira. Iwo ankazipangisa kukhulupirira kuti iwo anali okhulupirira. Koma iwo anali osakhulupirira, osasinthika, olegalitsidwa ngakhale iwo anali oyera ndi achipembezo. Komabe icho ndi chinthu chomwecho chimene chikuima lero. Amuna ndi akazi akukhoza kumapita ku mpingo ndi kukakhala ndi nkhope zazitali ndi mwachipembezo momwe iwo akanakhala aliri ndi kusamanama konse. Kuba ndi kumayesera kukhala moyo wachipembezo chawo mopambana momwe iwo angatere. Koma kupatula ngati iwo ali okhulupirira, iwo atayika. Kotero mulibe pang'ono pa azamwalamulo mu Baibulo. Chikavi ndi chisomo ndi chimene Mulungu anakuchitira nine. Ndipo ntchito ndi zomwe inu mumamuchitira Mulungu. Izo zili mwantheradi zolekanitsidwa. Ngati inu mukanasiya kunama, mukanasiya kusuta, mukanasiya kuba, kusiya kuchita chikololo, kusiya zonse, mudachita chilichonse, mudasunga malamulo, ndipo mumapita kumpingo, kumabatizidwa la Mulungu lililonse. Kudya mgonero, kusambisa mapaza oyera, mutachita chilichonse, kuchiza odwala, ndipo mutachita zinthu zina zonse izi, kupatula ngati inu mutabadwa mwa mzimu wa Mulungu, mutasangidwa, inu mwatayika, si iye amene afuna kapena iye amene atamanga, koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Esau anayesila makukhoza kwake kuti akhale mkhristu ndipo sana koze kuchita izo. Bible linati iye analira mowawa akufunafuna malo odalapirepo ndipo sana koze kuwapeza iwo. Iye asanabadwe mkomwe Mulungu anamuweruza iye chifukwa iye ankadziwa kuti iye analita mbwali wovunda mu mtima mwake. Mulungu mwakudziwiratu anazidziwa izo. Iye anati ine ndikumukonda Yakobo ndipo ine ndikumuda Esau. Ndipo Esau ankaoneka ngati njonda. Iye ankakhala ku nyumba ankawasamalira abambo ake okalamba akungu ankadyesera ng'ombe ndi chilichonse anali mnyamata wabwino. Ndipo Yakobo anali mwana wa amayi wonena nthano wang'ono wachikazi. Ndi chimene iye anali. Inu muyenera kuvomereza izo. Baibulo limavomereza limabweresa izo. Ankayendayenda kumachita chilichonse ndipo amayi kumakhala pafupi ndi amayi koma apobe Yakobo ali nazo zokwera ndi zosika zakezo ndi njira zake zachikazi. Iye anali nakobe kulemekeza kwa ufulu wa kubadwa uja ndiko kayimbidwe koyamba. Esau anali nawo pawiri unjonda wa Yakobo. Ngati ife tikanati timuweruze iye lero kuti akhale membala wa mpingo wathu, inu mungadamutenga Esau chikwi kwa mmozi ngati inu munganati musamudziwe iye. Koma Mulungu anatenga Yakobo. Inu mukanachita naye chiyani Paulo woyera ngati iye akanafuna kuti akhale mtumiki? Myuda wang'ono wa mbuno yangowe ndi kamwa yopotolozekera chambali akupita motsatira akungochita ukali ndi momwe amapitira kukauphasula mpingo. Iye amapita kukachita chilichonse. Inu mukanaganiza kuti iye anali atachimwa tchimo losakhululukidwa koma Mulungu anati iye ndi wantchito wanga. Mulungu amawatenga anthu ndi kuwapanga iwo mosiyana. Osati anthu kumutenga Mulungu ndi kukhala mosiyana. Mulungu amamutenga munthu ndi kumupanga iye mosiyana. Si zimene inu muchita, zomwe inu mufuna, zomwe inu muganiza, ndi zimene Mulungu achita. Ndinu apo. Ndipo iyo ndiyo nkhaniyo. Tsopano Melikizedeki wamkuluyu nkhani yakeyo ya iye apa. Ife tikufuna kuti tiwerenge pang'ono pokha choyimira ichi. Ife tinachita kuthamanga mu izo mofulumira kwambiri. Ife tiyenera kuyambira mbuyomu apa pa gawo lina la lemba ndipo ife tikuti tiyambire chapa ndime ya 15. Ndipo izo zili apobe zooneka kwambiri kuti apo pakuti monga mwa mafananidwe a Melikizedeki apo pakuuka wansembe wina. Tsopano Melikizedeki anali wansembe. Anali iye apa pali chimene iye anali. Ife tikupeza kuti Mulungu pachiyambi anali kasupe wamkulu wa mzimu. Ndikulondola uko. Iye analibe malo obadwirapo. Iye analibe malo oferapo. Iye analibe chiyambi cha masiku. Iye analibe mathelo a zaka. Iye anangokhala wamuyaya monga umuyaya uli wamuyaya. Iye sanachite kubadwa konse. Iye sanachite kufa konse. Ndipo mmenemo ife tikupeza kuti iye anali nako kusiyana kusanu ndi kuwiri kwa mzimu. Ndikulondola uko. Baibulo linatero muchivumbuluso kuti mizimu isanu ndi iwiri ili pasogolo pa mpando wa Mulungu. Ndikulondola uko. Kasanu ndi kawiri kufudukuka, kasanu ndi kawiri kwa mzimu. Ife tikupeza apo pali milozo isanu ndi iwiri. Apo pali mibado isanu ndi iwiri pamenepo. O izo zikungoyenda. 7 ndi kusirizisa. Ndipo Mulungu anali wambumbu. Ndipo mizimu isanu ndi iwiri. Ndipo mizimu imeneyo inali yangwiro. Woyamba unali mtundu wofira. Chikondi changwiro. Chiwombolo. Ndimo mangati ife tikanakhala nayo nthawi kuti tipeleke mitundu imeneyo ndikusonyeza kuti uliwonse wa mitundu imeneyo ukuyimira ungwiro wa Mulungu. Amen. Mitundu imeneyo ilipo mitundu isanu ndi iwiri yachilengedwe yapo. Mitundu imeneyo ikuyimira ungwiro wa Mulungu ndipo mitundu imeneyo ikuyimira zomupangisa za Mulungu katengedwe ka zinthu ka Mulungu. Milozo isanu ndi iwiri iyo iyo ikuyimira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Angelo asanu ndi awiri. Zonse kudusa mlemba. Atumika asanu ndi awiri. Amithenga asanu ndi awiri. Mauthenga asanu ndi awiri. Zonse muzisanu ndi ziwiri. Masiku asanu ndi awiri. Masiku asanu ndi limozi ndipo lachisanu ndi chiwiri ndilo la sabata. Zangwiro za mbumbu. Oh ndi zokongola ngati ife tikanangokhala nayo nthawi yoti tikumbe mu izo ndikuzi kuzituluza izo kunja mitundu imeneyo. Kutenga mtundu ofira. Ife titenge mtundu oyambirira ndi ofira. Kodi kufira ndi chiyani? Kufira ndi chizindikiro chimozi cha ngozi. Kufira ndi chizindikiro cha chiwombolo. Ndipo inu mukayangana pa chofira, kupyolera mu chofira ndi mtundu wanji umene uli. Woyera ndiko kukhoza. Chodelo pamene magazi ofira anagezedwa kuti aphimbe tchimo lofira, Mulungu poyangana kupyolera mu magazi ofira, poyangana pa tchimo lofira, ilo limakhala loyera. Wokhulupirira sangathe kuchimwa. Ndithudi ayi, mbewu ya Mulungu, madaliso a Mulungu amakhalabe pa iye. Mulungu sangathe kuona china koma magazi a mwana wake yemwe. Zilibe kanthu chomwe izo zili mu mpingo wake, chomwe iwo uli, Mulungu samaziona izo. Chifukwa Yesu akupanga chitetezelo mosalekeza, wansembe wankulu. Palibe njira yoti iye achimwire pamene nsembe yoteroyo ili apo kwa iye, monga choncho. Ndithudi ayi. Ngoso pano ngati inu mukuti chabwino izo zikundipasa ine mwayi wabwino ndiye izo zikusonyeza kuti inu simuli moyenera. Inu muziyamikira izo, inu muzizikonda izo. Ngati inu muli Khristu weniweni mpaka pamalo pomwe tchimo likanati lizikuzunzani inu mpaka inu simukanati muzilichita ilo. Pakuti mbewu ya Mulungu ikanali mwa iye, ndipo iye sangathe kuchimwa. Bible linati, akatsukidwa kamodzi ndi magazi a Yesu, samakhala nachonso chilakolako cha tchimo. Ngati inu muli ndi chilakolako, mtima wanu suli moyenera ndi Mulungu. Tsopano inu muzilakwisa, koma inu simumazichita izo mwadala. Mukuona, inu mwacheredwa nsamba, ndipo chilichonse chimene inu mwacheredweramo, kapena kuchita china chake chimene inu simumatandauza kuti muchichite, icho sitchimo apobe. Inu mulapa miniti yomwe inu mutimuone kuti inu mwalakwitsa. Inu muzapotoloka mwansanga ndi kuti ine sindimatandauza, sindinachione icho. Inu mukhala mukunena izo kudusa mu moyo wonse. Munthu samakuna kuti akhale ndicho chifukwa ife tili opusa kwambiri, ndi yamu mdima kwambiri pansi pano mu dziko. Kuli pali chitetezelo cha magazi kwa ife nthawi zonse, chomwe chimakhala chikutiphimba ife chifukwa kulakwisa koyamba komwe ife tinakomana nako. Tsopano ilo ndi lingaliro lanu lamwa lamulo. O inu mukudziwa chani? Mkazi uyo anali woyeresedwa koma adalisidwe Mulungu. Iye wachita cholakwika. Ine ndikudziwa iye wabwerera mbuyo. Uko ndikulakwa. Iye sanabwerere mbuyo. Iye wapanga cholakwisa. Ngati iye anachichita icho mwadala, ndiye iye sanali molondola pakuyamba pomwe. Ngati iye samatandauza kuti achite icho, ndipo iye anaenda napita patsogolo pa mpingo woyera wa Mulungu ndi kutivomereza icho, ndikuti ine ndalakwisa, ndipo inu ndikhululukireni ine. Inu muli wokakamizidwa kuti muchite izo. Inu mukapanda kuchita izo mu mtima mwanu, ndiye inu muyenera kuti mupite kuguwa inuweni. Zoona. Ndi chimenecho chiyelo chenicheni mu mpingo. Apo pali chiyelo chenicheni. Chiyelo sati cha inu koma cha Khristu. Ine ndilibe chiyelo choti ndichipeleke kwa iye, koma ine ndikudalira mu chakecho, o chisomo chake. Ndipo ine ndilinacho icho mu mtima mwanga. Ine sindinachipindule icho, palibe chimene ine ndingati ndichite kuti ndiyenere icho. Koma mwa chisomo yanandiita na ine, ndipo anandiitanitsa ine kuti ndibwere. Ndipo ine ndinayangana kwa iye, ndipo iye anandichosera chigumbo kutali ndine. Ine ndimapanga zolakwisa zikwi mu mwezi uliwonse, mu chaka chilichonse zedi. Ine ndimatero. Koma pamene ine ndiona kuti ndalakwisa, ine ndimati, Mulungu ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Inu mukudziwa mtima wanga, ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Ine ndinacheledwera msampha mu izo. Ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Inu mundikhululukire ine Ambuye. Ngati ine ndachita chomulakwira mbale wanga, ine ndimati, mbale ndikhululukire ine. Ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Ndithudi Mulungu akudziwa mtima wanga. Oh, ndinu apo. Ndi imeneyo nsembe ya magazi. Ndi imeneyo mphamvu ya utenga. Mpingo oyera uwo ukupita patsogolo. Osati chifukwa cha china chake chimene inu mwachita, ndi china chake chimene inu munalibe kanthu kochita nacho. Ndi chimenecho chitetezerocho. Tsopano Melikizedeki uyu pamene iye anabwerapo, ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu chinthu china. Kodi inu mnamba mwetengapo chiduswa cha glasi cha mbali zitatu. Inu mkatenga chiduswa cha glasi cha mbali zitatu. Ndikuchika icho mwudizua, lisiomba pa icho. Ilo lisitulusa mitundu isanu ndi iwiri yangu ilo. Chiduswa cha glasi cha mbali zitatu, chima tulusa utawaleza. Ndikokulondola ndende. Sobenonga ife, tikatakala nayo ndawi, ife, tikatapita muzimenezo. Zitatu zimabweresa ungwiro Atate mwana nzimu oyera kulunga misidwa kuyeleseedwa ubatizo wa nzimu oyera ndinu hapo ungwiro umabwera mwazitatu Mulungu pamwamba pa munthu Mulungu mwa munthu wotchedwa Yesu Mulungu mumpingo ndiyeno ungwiro munthu ankadye mwa utali wonse pamene Mulungu anali pamwamba apa mulawira moto Mulungu. Mundu anachimwa kani pamasopa Mulungu. Utali wonse pamene Mulungu anali mulawira moto. Chifukwa iye anali cholengedwa chosa yela apabe. Magazi anyama anali pasogolo pa iye. Kenako mwana wangosa wa Mulungu anabwera. Sitepe ya chiwiri yosimikizika ya Mulungu. Mulungu yemweyo udindo wina. Ndiyeno Mulungu uyu anali mwa Kristo. Anali Mulungu yemweyo amene anali mulawira moto. Ndipo Mulungu yemweyo anapangidwa tupi. Ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndiyeno anthu ankamu nyogodola iye. Iwo apobe anali akuwerengedwera abe chifukwa cha izo. Apo panali popanda magazi atakhetsedwa apobe. Ndipo kulondola Yesu anati ine ndikukhululukirani inu. Komano mmozi yemwe amene anali nofu anakhala wa mulawira moto kachiwiri. Ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ine ndikupita kwa Mulungu. Apa ife tikupeza Paulo akukomana ndiye pa njira wa ku Damasiko. Lawira moto lomwelo. Ife tikupeza Petulo akukomana naye iye mundende lawira moto lomwe lija. Ndithudi. Ndipo ife tikumuona iye lero pakati pathu lawira moto lomwelo. Koma ungwiro wafika pamalo kuli munthu wapakati. Sopano ngati zitachitika kuti pali Myuda pano kapena wina wake yemwe amamvesa chipangano chakale kutsimikizira izo. Ndiloleni ine ndikusonyezeni inu. Ine ndilibe chipangano chakale limodzi nane pakali pano. Ichi ndi chipangano chatsopano. Koma mukupereka nsembe kwa mkate wopanda chotupisa womwe unkakhala pa mbale yopatulika mu nsembe ya Chiyuda pakuyeresa kwa makachisi. Mufunseni Myuda aliyense. Pa zidusa zitatu za mkate izo, chiduswa cha pakati chinali chonyemedwa. Ameneyo anali Khristu. Chiduswa cha pakati chinali chonyemedwa. Khristu wapakatipo. Zinkasonyeza kuti pankaenera kudzakhala kunyema pena pake kwa chiwombolo. Ndipo chiduswa chimenecho chinkawerengedwa ngati chiwombolo pankate wopatulika. Ndipo apa iye ali. Ndipo usiku uno pamene ife tizidya mgonero ife timanyema mkate wopatulika pakuti ilo ndi thupi la Khristu. Ndipo iye ananyemedwa pa Calvary kuti akhale chitetezero cha machimo athu kuti kupyolera mu chilungamo chake ife tikonze kukhala chilungamo chake chifukwa iye anakhala tchimo lathu kuti ife tikonze kukhala chilungamo chake mbale ndicho chisomo mwangwiro mwanteradi palibe njira njira ina iliyonse yomwe mukanati muzilungamitsire. Tsopano Melikizedeki uyu munthu wankulu yemwe anakumanizidwa pa njira iye analipira Abrahamu analipira zachikumi kwa iye kukula kwake kwa munthu uyu komwe iye ayenera kukhala ali. Tsopano zindikirani mwansanga yemwe anapangidwa osati mosatidza lamulo la malamulo achithupithupi. Tsopano mukuona lamulo lama lamulo ilo lamulo linkati iwe osati uzipa iwe osati uzichita chigololo iwe osati uziba. Yesu anatembenuka apo mbuyo momwe anati unanenedwa ndiwo anthawi zakale iwe osati uzipa koma ine ndikuti aliyense yemwe akwiya naye mbale wake popanda chifukwa wapha kale. Unanenedwa ndiwo anthawi zakale iwe osati uzichita chigololo koma ine ndikuti kwa inu aliyense yemwe ayangʼana pa mkazi mpaka kumusirira iye wachita chigololo kale mu mtima wake ndi iye. Ndino apo izo ziwenera kuwaphunzisa akazi momwe angamavalire momwe angamachitire zomwe zili zoyenera. Inu mumavala molakwika ndipo mumawapangisa amuna kuti azikuyang'anani inu mwanjira yolakwika. Inu muli olakwa pakuchita chigololo chimozimozi basi ngati kuti inu munadusa mukachitidweko. Yesu ananena chomwecho. Kwa inu andu wako pichankima kwa macheka uku, omwe nda hizo nsemu makala mugu kabuki lankama, pa wina wake, osa taku zilesa, dizi numonga hizo, kalano osa mala. Dinola kwa anga dinu, muyangula mau mosu sambale wano. Izo sizo enela, sizo lungama. Kupila mozunguli landi kuma kasula hizo, inu simu masoa kumubaya kumbuyo mundu kuti mumupe iye. Inu mukoza kuswa kalidwe lake ndi kumupa iye kupa chikoka chake. Kuyangula mosu usambusa wanu panu. Kunena jina chake choipa chokuza iye. Inu mukanango kalanga likuti mamuombera iye. Manena jina chake jimene sitina lichoyenyera chokuza iye. Chabu ino izo zipa kukopa kwake kwa andu. Ndizi ndu zonga izo. Ndibondi nuola kwa pa izo. Somo Yesu ananena. Soba anombe silani hapa zo. Somo epa ulo analikuwe sela kutafike pa izo hapa. Inendi malikonda Bible la jikale hili. Ilo lima kongola iwe. Penyani o tango yanga nani hapa. Soba anomba menefe tukwere nga ya jinai. Iyo hili. Kwa kutindi cho ziwika kutambuye watu. Anachokela kwa yu. Nikilani. Inendi kukulupia inendi ndi ndime inapa. Yuma inendi matindi werenge. Ai, pansi hapa, paya 16. Ye mwana pangidwa osati motati la lamulo la, lamulo la chitupitupi. Izo ndi zama lamulo inumugona, o mbale i, ine ndi satelo. Ine ndi satelo, ine ndi kudziwa koma i, sindi izo ai, ndi chikondi jimene jimachita izo. Mwema ife dina dusila muizo, inendinati, ngati inendika nanena kwa wanga, zankazi wanga, ochapu ino hili, inendika nakonda kuti ndikale ndiaka za wili, inendika nakonda kuti ndizienda yenda ndi uyu, kuchita ndi uyu uko, koma ngati inenditelo, nkazi wanga ndi susula ine, ndikwana anga akalamu, utumiki wanga utaika. Iwe wawuve wachinyengo wavunda. Ndiko kulondola. Iwe suku mkonda iye molondola. Pa maloo yamba. Ndiko kulondola ndendeni. Ngati iwe ukanati usi mkonda iye. Aposi paka nakala la mulo la izo. Iwe ukanati usi mkonda iye mulimose. Ndipo iwe ukanama matilana nae iye. Ndizo ndende kulondola. Ndipo inu akazi muzita chintu chomwecho kwa muna anu. Ndiko kulondola. Ndawi zina akazi ama kala malo kapena. Mamuna akaona Yesu beliwina wangona. Nada zilo cha yese inumukuziwa ndipo iye ama pita uko kukwa chukacha iye mwina mwake nkazake ali wabwino ndieno inu mumazicha no kankrisitu manyazi pa inu inumukusowa manguhala yena apa guwa ndiko kulondola ndiko yena inu ndiko yena inu akazi umayangana apopa kanyamata kena kachikulido kani ndisisi lake lope sedwe la pansi vaselini woku anilali pa ilo kulia sekuleka mayake ndieno inu kansungwa na kena kachikulido kuno osatikale li tali isindabala chifukwa ine sindikutanda uza kuti ndinene izo ngati ntabwala koma anthu akudziwa kuti ano simalo anthabwala koma akansungwana kachikulire kuno iye panali anyamata abwino kuno anyamata achikhristu nthawi ya Italy yapitayo pamene ine ndinkachita ubusa kuno ife tinkakonda kukhala ndi makalasi anyamata okha ndipo ine ndinkayankhula ndi akazi ang'onowo la mulungu madzulo paza kugonana ndi zinthu ndiye la mulungu lotsatira madzulo mkuyankhula kwa amuna ang'ono ndikuyesera kuti tizifikise zinthu izo poongoledwa kansungwana kena kachikulire kanayamba kumapita ndi kachinkhanira kena kachikulire kumzinda wakale kuno ankasuta ndudu ndipo ankakhala ndi kankunda mthumba mwake ndipo iye ankayendesa galimoto yaing'ono ya roadster kuzungulira mzindawo ine sindinkakhoza kuona zomwe iye ankaona mwa nyamata ameneyo iye sankabwela kuchalichi iye ankakhala panja apo kumuyika iye muchalichi muno ndiyeno iye ankakhala panja uko mu galimoto yake ndikumamudikira sankakhoza kubwela muchalichi ine ndinanena kwa iye tsiku lina iye ankakhala mu New Albany ine ndinati ine ndikufuna ndikufunse iwe china chake sungwana ndichiyani mudziko chomwe iwe umaona mwanyamata ameneyo ine ndinati malo oyamba iye amadana nacho chipembezo chomwe chimene iwe uli nacho iye amamunyoza khristu wako iye sangadzathe konse kukupangira iwe mwamuna wako iye angadzakupangisa iwe kukhala womvesa chisoni moyo wako wonse Kwa hini ndinati chabu ino, kule anyamata abu ino achi krisi tukuno, omwe uka na makoza kumainda nao. Ndipo hapo bambu hako ndi amai, ama dana nao maganizo kuti iwe uzipita kwina. Koma iwe umapita muli mose, ndipo iwe kuganiza ndine woko mawa 16. Iye anamba kumadzilocha, ndi kumatamangila kunja, ndipo chinicho yamba, iye anali kunyumba za kumsewu. Iye anapita kale kumuyaya sobano. Koma ndiye, iye anayima hapa. Ndipo inu mkutziwa chowili ngula jimene sungu anameneyo, anandipasa ini kumbuyo uko. Kuti iye ankamukonda nyamara ameneyo, iye anati, iye alinima pazi angono huko ngola chotero. Ndipo iye ama nungila bwino kwambiri. Kuti inu munga koze kulingalira zimenezo, kuzisila yeka zozi nungilisa. Amene ndi wachikazi osati mwamuna. Taona nine ndinati mlongo, ine kunali bwino ndi zienda ndi nyamata wachikrisitu. Ye mwali ndi mapazi ngati zimagali moto zotiriza nsewu, ndi kumanunga ngati kanyimbi. Ngati iye anali mkrisitu mwanteladi, ndiko kulondola, zona! Ea, ndito wiringula, mapazi okongola angono chotero wo, ndipo ama nungila bwino kwambiri. Wangono wota mangila kunyumba za kunsewu. Potsiriza, anaononga moyo wansika nayo. Ndi zamanyazi zopanda chisomo. Ukwati ndi olemekezeka. Koma iwo uyenera kuti uzilowedwa mopemberera ndi molemekeza. Ndipo chikondi cheni cheni kwa nkazi ameneyo chidzakumangirizani inu pali mozi kwa ndawi zonse. Chimene inu muchimanga pa dziko lapansi, ine ndichimanga kumwamba. Pamene inu mukuyenda pansi munsewuko, iye akhoza kukhala wokalamba ndi wayimbi ndi wamakwinya, koma chikondi chomwecho chimene iwe unali nacho kwa iye, pamene iye anali mkazi wang'ono wokongola, iwe udzakhala uli nachobe icho. Iwe ukhoza kugwa mapewa, wamutu wa dazi ndi nkhope ya makwinya ndi china chilichonse, koma iye aziza kukonda iwe basi monga iwe unkachitira pamene unkaima ndi mapewa otambalala ndi tsitsi la mzindo, ngati ali Mulungu kweni kweni. Pakuti inu mukuyangana kunthawi pamene inu muti mudzawoloke msinje kusiliako, pamene inu muti mudzatumphukire kachiwiri kukakhala mnyamata ndi msungwana. Kukakhala moyo limodzi kwa nthawi zonse. Ndilo lonjezo la muyaya la Mulungu. Iye anati iye akanati adzazichite izo. Iye sizo zokha, ife tifika kwa izo mu miniti. Iye analumbira kuti iye akanati adzachite izo. Veselani kwa izi, pamene petiri kupitirira. Yemwe anapangidwa motsatira lamulo la malamulo achitupitupi. Koma motsatira mphamvu ya moyo opanda mapeto. Tsopano ife tikuti tiwerenge mofulumira chotero kuti ife tikhoze kuzimvesa izi. Pakuti iye akuchitira umboni, inu ndinu wansembe kwa nthawi zonse mwadongosolo la Melkizedeki. Utali wonse pamene pazifunikira wansembe, iye akhala ali wansembe. Pakuti pali umboni kutesa kwa lamulo kupita patsogolo, kufoka kwa chosapindulisa chakecho. Pakuti lamulo silinapange kanthu kena kukhala kangwiro. Inu simungathe, zilibe kanthu zomwe inu muchita, inu mukasiya kumwa, mukasiya kusuta, kusiya kunena maboza, kumapita kumpingo ndikuyesera kumachita izi, ndikuyesera kumachita izo, inu mukanali wachitupitupi. Ilo ndi lamulo chabe, lamulo silimapangisa kanthu kena kukhala kangwiro, koma nchiyani chimapangisa kukhala changwiro, Khristu ulemerero. Ine ndikoza kusiya kunena boza, kusiya kuba, kusiya kuchita chigololo, kusiya kudafuna, kusiya zinthu zonse. Ndipo ine ndikadali wachitupitupi. Mulungu samazilandira izo. Chifukwa ine ndilibe kanthu koti ndingamupase iye mwachitetezero. Koma miniti yomwe ine ndinayika manjanga pa mutu wodala wa Ambuye Yesu ndikuti, Ambuye sindine wabwino, kodi inu nganditenge ine ngati wantchito wanu? Ndipo Mulungu ama mzomzona anawachosapo machimo anga, ine ndimayima wangwiro pamaso pa Mulungu. Ndiko kulondola. Bwanji, ine sindikuyima pa kuyenera kwanga kwanga. Ine ndikuyima pa kwake. Ndipo iye anatipanga ife kukhala angwiro kupyolera mukuzunzika kwake ndi magazi ake. Ine ndikuona kuti ndi nthawi yoti titseke, koma ine ndikufuna kuti nditsirize kuwerenga izi ngati ine ndingathe. Mwansanga. Kupita patsogolo pakuti chifoko ndi chosapindulitsa pamenepo. Pakutitu lamulo silinapange kanthu kena kukhala kangwiro, koma kubweretsa umo kwa chiyembekezo chabwinoko kunatero. Kodi chiyembekezo chabwinoko ndi chiyani? Khristu, chimene tiyandikira nacho kwa Mulungu. Bwanji, kupyolera mu ubwino wathu wonse ndi ubwino wathu wonse ndi ubwino wathu wonse, ife tikadali achithupithupibe. Koma tikangokhala kamodzi mukukhalapo kwa Mulungu, kuzindikira kuti ife sitingakhoze konse kuima pamenepo, kupatula kudzera mu kutiyenereza kwa Yesu Khristu, ndiye ife timayandikira kwa Mulungu kudzera mu tiyenereza kwa mwana wake. Ambuye, ine ndikuza kwa inu ndi mtima wosalakwa mu dzina la mwana wanu Yesu, chonde ndilandireni ine. O mbale, inu mukubwera mwanjira ya moyo ndiye. Osana Ambuye, inu mukudziwa ine ndinasiya kumwa. Inu mukudziwa ine ndimamuchitira mkazi wanga zoyenera. Inu mukudziwa ine ndimachita izi, ine ndimachita izo. Inu mulibe kanthu koti mungakapereke. Pakuti lamulo la malamulo achithupithupi silikanakhoza kuchita kalikonse, koma kubweretsa umo kwa chiyembekezero china kunatero. Chiyembekezo icho chomwe chili Khristu, ife tili nacho monga nangula wa moyo, woyima njii ndi wotsimikiza. Penyani, ndipomo chuluka chotero monga osalipo panda lumbiriro iye pronauni, ngati inu muti muzindikire umo muzolemba zazing'ono. Iye anapangidwa kukhala wansembe, osalikokha wansembe, koma iye anapangidwa kukhala wansembe mwalumbiriro. Osati, sopano penyani, tiyeni titenge unsembe wina wonse, pakuti ansembe aja achilevitiko, olungama, olungama, amuna oona mtima. Ansembe awa anali kupangidwa popanda lumbiriro. Mulungu anangoti motsatira dongosolo la Aroni, momwe iye ankawapangira ansembe awa, iwo ankabwera kudusa mu timibado ndi kupita ku sukulu ndi kukaphunzira kuti akhale alaliki ndi zina zotero, iwo ankabwera nazo. Kotero Mulungu ankawapanga iwo kukhala ansembe monga chomwecho. Iwo ankazipanga okha kukhala ansembe mwa maphunziro awo, mwa cholandira chawo ndi zina zotero. Koma munthu uyu anapangidwa kukhala wansembe mwalumbiriro limene Mulungu analipanga. Mveserani mwatchelu sopano, anali kupangidwa popanda lumbiriro, koma uyu ndi lumbiriro mwa iye amene anati kwa iye, Ambuye alumbira ndipo sadzalapa. Amen. Iwe ndiwe wansembe kwa nthawi zonse motsatira dongosolo la Melekizedeki. Mwazochuluka chomwecho, Yesu anapangidwa chitsimikiziro cha pangano labwinoko. Tsopano mwansanga, ndipo iwo moonadi anali ansembe ambiri, chifukwa iwo sanali kuloledwa kuti azipitirira mwa chifukwa cha imfa. Zikwi kuchulukisa ka zikwi zikwi za ansembe, chifukwa iwo analibe kalikonse koma imfa yokha, ndi imfa ndi zifoko, ndi imfa, ndi imfa, ndi imfa. Koma mpenyeni iye. Koma munthu uyu, munthu uti, Yesu, chifukwa iye mopitiriza akupitirira nthawi zonse, ali nawo unsembe wosasintha komwe ali. Chomwechonso iye ali wokhoza aponso kuwapulumusa iwo mpaka kutalitali. Zibe kanthu kutalikira kwake, kutsika kwake, kutalikira kwake chotani, iye ali wokhoza kupulumusa mpaka kutalitaliko omwe adza kwa Mulungu mwa iye. Sikuti zinali pa chilungamo chanu, koma pa kuvomereza kwanu. Mukuona, omwe adza kwa Mulungu mwa iye, kuona kuti iye akukhalabe moyo nthawi zonse kuti aziwapangira iwo chitetezero. Iye ali apo pomwe mosalekeza kupanga chitetezero. Kuchokera kwa wansembe wankulu woteroyo, zinatiyenera ife omwe tili oyera, osapweteka wina, osayipitsidwa, olekanitsidwa kwa ochimwa, ndi opangidwa kukhala wansembe wankulu kumwamba. Ndizo apo. Tsopano ngati ine ndikanati ndiyesere kuti ndizimire mlandu wanga womwe, ine ndikanawulephera iwo. Ngati ine ndikanati ndiyesere kuyimira kuti chabwino bambo anga anali munthu wabwino, bambo anga anali mlaliki, chabwino ine ndikakhala ndili mu mpingo, ine ndikanati ndikulepherebe iwo. Koma munthu uyu ndi mmodzi wangwiroyo, Khristu. Iya kukala pamenepo ndi kumapereka magazi yake moselekeza kwa machimo anga ndino apo. Yemwe samasowa pa tsiku monga aja nsembe kuti aziperekapo nsembe poyamba kwa machimo ake omwe ndipo kenako kwa anthu. Pakuti izi iye anazichita kamodzi pamene iye anazipereka mwini wake. Sipano penyali ndime yotsiriza. Pakuti lamulo limawapanga anthu kukhala ansembe akulu omwe ali ndi chifoko. Ndikomwe lamulo, lamulo la chithupithupi limachita. Tsopano ine ndikugumba ine ndikanangokhala nawo pafupi maola awiri apa pomwe. Ndikomwe lamulo likuwapangabe amuna kukhala alaliki. Ndikokulondola. Banji iwo amati pakutitu mwamuna uyu ali ndi kudziwa kwa ku seminari. Ine sindikanati ndigulise chondichitikira changa chaching'ono chachikale chakumwambachi pofuna maseminari onse amudziko. Pakutitu ife tamupunzisa mwamuna uyu. Iye ndi wochita kutengedwa pamanja. Iye ndi munthu wodzipanga yekha. Ine sindimaukonda mtundu umenewo. Ine ndimakonda munthu wopangidwa ndi Mulungu. Mukuona. Koma lamulo likumawa pangabe ansembe, lamulo likumawa pangabe alaliki. Mpingo wa Baptisti, iwo amapereka kwina alaliki, odzaza mmanja iwo, alindi makina omwe amakukusa na watulutsa amo iwo, a Methodist, alinao iwo, a Baptist, alinao iwo, a Presbyterian, a Nazarene, a Pilgrim Holiness, a Pentecostite, iwo amakukusa na watulutsa iwo mofumira, momwe iwo angatere. Monga ulamuliro wa ukulu, makina akulu. Ama ima apongati, ine ntayi zonse mati. Ine ndituti, ndimamvela chisoni nguku, zobalidwira mu makina. Inu mukudziwa, nguku ya ing'ono yomwe imabalidwa pansi pa makina. Iyo sina balidwe moyene lai. Nguku imayenera kuti zibala mwanapiye. Koma mwanapiye wa makina. Pamene iyo itulukamo, iyo basi pie. Ndipo iyo ilibe amake oti ipiteko, mukuona. Iyo si madziwa yemwe ali mayi wake. Ndipo kulondola. Iyo ikumulilira iye koma iyo ilibe wina aliyense. Koma mwanapiye wa ng'ono yemwe waswedwa pansi pa thazi. Mwanjira yachilengedwe, iye amalira ndipo make amayanga. Ndiko kulondola. Ndiko nawi zina ine ndimaganiza zokuchitikirani za kuseminari izi kuno, zochokera pansi pa zoutamira zazikulu izi mu Louisville ndi mdziko lonse, kuswazilaliki natuluka mwazikwi. Zoutamira za chipentekosite, ndi zoutamira za apresbateria, ndi zoutamira za chibaptisti. Izo zonse zimaswa ndi kutuluza anapiye awo ang'ono. Izo zimalira pie ndi kumayankhula za choutamirira chomwe izo zinaswedweramo. Koma ine ndimakonda kukhala ndi Atate amayi, lodala likhale dzina la Ambuye. Sanali ochuluka kwambiri anabadwa ndine, koma omwe analipowo anali abale anga. Amen. Ife tili nawo amayi omwe amayankha pamene iwe, mayi yemwe ali kumwamba, yemwe anachita umayi pa ife tonse. Monga thazi liutamira pa anapiye ake, ndi kumayimba kwa iwo, ndi kukopa pa iwo, kufungatira pa anapiye ake, chomwe chonse ine ndizifungatira pa inu. Oh Yerusalemu, Yerusalemu, ndimowirikiza chotani ine ndikanati ndikutenge iwe monga nkhuku imachitira anake. Ndikangati ine ndikanati ndikupangeni inu kukhala anga, koma inu simukufuna. Inu munali ndi maseminari anu, mumaswa ansembe anu natuluka. Iwo anakupunzitsani inu modzutsana ndi ine. Tsopano inu mwasiyidwa panokha, chiwonongeko chanu chili patsogolo panopo. Ine ndikunena izi, oh anthu, ndikangati mzimu woyera ukanati ukufungatireni inu monga nkhuku imachitira anapiye ake. Koma inu mukufuna njira yanu, inu mukuti mukhale ndi njira yanu ya iwo. Limozila mausiku awa, ine ndikanafuna kuti ndidzalalikire pa njira yanu. Inu mukudziwa, Kaina ankafuna njira yake, munthu amafuna njira yake lero. Koma pali njira yomwe imaoneka ngati yabwino, koma mapeto ake ndi oyimfa. Tsopano penyani mwakuti iye anati, latsopano pangano, latsopano. Ine ndikukhulupirira tsopano apo, ayi, ine ndinali pamalo olakwika. Ndime ya 28. Pakuti lamulo limawapangisa amuna kukhala ansembe akulu omwe ali ndi zifoko. Koma mawu alumbiriro omwe anali chiyambireni lamulo amamupanga mwana yemwe ali mopitirira kwa nthawi zonse mochuluka. Mulungu akhale wodalisidwa kwa nthawi zonse. Wa mwana yemwe akupitirira kwa nthawi zonse motsatira dongosolo la Melkizedeki. Ndipo iye analibe konse chiyambi, iye alibe konse mapeto, ndipo lamulo silikanapereka chinthu china chonga chimenecho. Failo linali la chithupithupi. Mpingo sungakhoze kupereka chinthu china chonga chimenecho, zipembezo, faizo ndi za chithupithupi. Maseminale sangakhoze konse kubala chilichonse chonga chimenecho. Iwo anayesera kuliphunzitsira dziko kwa iwo. Iwo anayesera kupangira bungwe kwa iwo. Iwo ayesera njira iliyonse mu dziko kuti apange chilichonse chomwe iwo akanakhoza ndi kusiya pambali chinthu chenichenicho. Inu mumayenera kuti mubadwire mmenemo. Mulungu amakupangani inu chomwe inu muli ndithudi osati chifukwa inu mwasiya kuchita izi. Tsopano Anazareni, inu mumachita kusiya kuvala mphete, inu simungati muvale wotchi, ndipo inu mumayenera kuti muzikhala ndi zinthu zakuti zina zake. Mikono yanu iyenera kuti izitalika chotere, mikono ya malaya masiketi anu azitalika chotere, ndipo amuna asamakhale amuchigono. Ndipo iwo sangada kubatizeni inu ngati inu simutero. Chabwino, apa pakubwera achikatolika, ndipo iwo alinazo zawo. Ndipo apa pakubwera achimethodist, iwo alinazo zawo. Aliyense wa iwo alindi muyezo woyezera kuti ufikepo. Inu mukapanda kukwanirisa izo, chabwino, zathera pomwepo. Mwaona? Ndiyeno, koma chinthu chenicheni ndicho ndi ichi. Palibe kanthu mʼmanja mwanga ine ndikukabweretsa, mopheka ku mtanda wanu ine ndikukangamira. O Mulungu wamaliseche, wovulazidwa, wosowa kuyamwa. O ine modzichepetsa kwambiri ndikubwera, Khristu, kuvomereza kuti sindine kanthu, ndipo mulibe kalikonse mʼkati mwa ine. Ndilandireni ine, o Mulungu, ndiye Mulungu amakulandirani inu. Tsopano inu mukhoza kusamadziwa mkomwe abichi wanu. Inu mukhoza kusamadziwa kofi kwa nyemba zobandulidwa. Inu mukhoza kudziwa osadziwa gii kwa ho. Dzanja la manja kwa la manzere. Izo sizimapangisa kusiyana kulikonse chomwe inu simumachidziwa. Pali chinthu chimodzi chomwe inu muyenera kumachidziwa kuti Yesu Khristu anatenga malo anu ngati wochimwa. Ndipo inu mutenge malo anu kuti muzima muchilungamo chake, kuvomereza tsiku lililonse kuti ndinu wolakwa, ndi kumamukonda iye ndi mtima wanu wonse, ndi zokupangisani zanu zonse zikhale zokhazikitsidwa kwa iye, inu mudzakafika kumwamba. Ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo, pakuti moyo umene unali mwa Khristu uyenera kuti ukhale mwa inu, kapena inu mwatayika. Basi tisanati tiseke, kodi inu mukukumbukira pangano lopanda mangawa lomwe Mulungu anapanga ndi Abrahamu? Kodi iye anachita chiyani usiku uja pamene Mulungu anati, ndiloleni ine ndione, pamene Abrahamu anati, ndiloleni ine ndione momwe inu kuti muchitire izo. Mutu wa 16 ine ndikuganiza apo pali wa Genesis. Ndiloleni ine ndione momwe inu kuti muchitire izo. Anati bwera kuno Abrahamu. Ndipo iye anamuchosapo Abrahamu anati, pita ukanditengere ine nkhosa, ndipo pita ukanditengere ine mbuzi, ndipo pita ukanditengere ine ng'ombe, ndipo ine ndikufuna kuti iwe uzitengere izo pamwamba pano ndikupanga nsembe. Ndipo Abrahamu anapita ndipo anakatenga nkhosa ndi mbuzi ndi mwana wa nkhosa kapena ng'ombe, ndipo iye anazipha izo. Izo zonse zinali nsembe zoyera, ndipo anazidula izo pakati mzibanthu ziwiri, ndipo anaziyala izo apo. Ndiye iye anapita ndipo anakatenga nkhunda ziwiri, ndipo anaziponyera izo umo. Ndiye Abrahamu ankayang'anira mbalame kuti zisafike pa izo, akuyembekezera kuti Mulungu abwere. Tsono Ambuye, ndiyo nsembeyo, inu muchita modanizi. Ine sindikudziwa momwe inu muti mumupulumutsire munthu motsutsana ndi chifuniro chake chomwe. Ine sindikudziwa momwe inu muti muchitire izi. Inu mungachite motanizo Ambuye. Ambuye anati, tsopano penya Abrahamu, ndiwe mneneri, ndiwe wauzimu, ndipo iwe umvese zomwe ine ndikuzikamba. Chabwino Ambuye, ine ndikufuna kuti ndione. Tsopano ine ndikungochita mwasewero. Kodelo Abrahamu, iwe bwela pano tsopano. Ndikukhala pansi apa, ndikumayang'anira mbalame izo pano, zisamafikepo. Kodelo iye, ankazithamangisa mbalame zonse zichokepo, mpaka dzuwa linayamba kulowa. Ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa, Mulungu anabwela pansi. Pamene iye anabwela pansi, Abrahamu anayamba kukhala watulo. Mulungu anati Abrahamu, ine ndikuti ndikugonetse iwe tulo. Tsopano mvesera mzanga wa mwalamulo. Mukuona, Mulungu anamuchotsa Abrahamu kwa thunthu pa chithunzipo. Palibe kalikonse nkomwe iye akanati achite mwicho. Ndipo umo ndipo mwa iye anakutengerani inu. Inu mumati, ine ndinafuna kuna Mulungu. Inu simunatero. Mulungu anakufunani funani inu. Palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba. Mukuona? Ndi Mulungu kukufunani funani inu. Osati inuyo kumufunafuna Mulungu. Inu simunachitepo konse izo. Chibadwa chanu ndi cholakwika ndinu nkhumba. Inu simumadziwa kusiyana kulikonse. Inu mumangokhala mukhola la nkhumba ndizo zonse zomwe inu mumazidziwa. Inu mumazikonda izo. Kumwamowa kulowerera pa kuthamanga ndi mkazi womwe muna wina ndi kumachita chilichonse chimene inu mungakhoze kuchita chili choyipa basi zimangooneka zabwino. Mbale, ife tikumakhala ndi nthawi yayikulu. Inu mumaganiza kuti ndi zabwino. Koma Mulungu amagogoda pa mtima wanu. Ndi zomwe zimakusinda. Osati inu kugogoda kwa Mulungu. Mulungu amagogoda pa inu. Adamu sanagogode konse ku mtima wa Mulungu. Mulungu anagogoda pa mtima wa Adamu. Ndipo inu ndinu mwana wa Adamu. Ndikokulondola. Adamu asanati konse akhale mwana wa Mulungu kachiwiri. Mulungu anagogoda pa mtima wake. Inu musanati mukhale mwana wa Mulungu. Mulungu amayenera kuti agogode pa mtima wanu. Ndiye Abraham anagona tulo. Ndipo pamene iye anagona tulo, chinali chiyani chinthu choyamba chimene iye anachiona? Woopsa kwenikweni, wazipukupuku. Mdima woopsa, ndiyo imfa. Yomwe imabwera pa mtundu wonse wa anthu. Ndiye iye anayang'ana patsogolo pang'ono kuposapo, ndipo iye anaona ng'anjo yofuka. Inu musanakhale ndi utsi, inu mumayenera kukhala ndi moto. Ndi chifukwa chake ine ndimakhulupirira kuti kuli gehena monga malo oyaka. Chabwino, iye ankasonyeza kuti aliyense wa ife ali woti adzafa. Ndipo aliyense wa ife anayenera kupita ku gehena chifukwa ndi ife ochimwa. Tsopano koma kupitirira izo iye anaona kuwala kwa kung'ono koyera. Ndipo kuwala kwa kung'ono koyera uku kodi kuwala ndi chiyani? Kuwala koyera kuja kunali chiyani? Lawi la moto lomwe linkapita patsogolo pana a Israeli. Lawi la moto limene linakomana naye Paulo pa njira ya ku Damasiko. Lawi la moto limene linamutenga Petulo kumuchotsa mundende. Lawi la moto lomwe lili pano usiku uno. Mulungu wamuyaya wosatha uja. Iye mwini wake anayenda pakati pa nsembe zogawanizidwa izi. Oh my, mbuyo ndi nsogolo pa ina iliyonse. Umu ndi momwe ine nditi ndichitire izo Abraham. Ndipenye ine. Zomwe ine nditi ndichite. Ine ndikupanga pangano apa. Ndipo ine nditenga lumbiriro. Kuti malingana ndi mbewu, ine ndidzusa oyimira pakati. Ine ndipanga pangano ndi imfa. Ndipo ine ndiweruza imfa mutupi. Kwa ine mwini ndibwera kudzayitenga iyo. Abrahamu anati kupyolera mu mbewu yako Abrahamu adzabwera. Iwe udzakhala tate wa dziko lonse kupyolera mu mbewu yako. Ndipo siwe wekha kuti ine ndipanga lonjezo ili ndiwe koma mbewu yako ya pambuyo pako. Iye ankadziwa kuti aliyense akanadzakhala osati iwo koma chimene ine ndichita. Ine ndikuti ndichite izo Abrahamu. Ine ndinadalira Adamu ndipo iye anaso lake. Ndipo aliyense akuswa awo. Koma ine ndipanga ili ndi ine mwini. Ndipo ndilumbira pa ine mwini. Ine ndilisunga ilo. Amen, amen, amen. Kodi ife timachita chani? Kodi ife tipange pangano? Ine ndingati mbale neviro. Tsono penyanichi. Mini kiyoka ine nditi mbale neviro. Ndikuuzeni inu chimene ine nditi ndichichite. Ngati inu muti mulalikire mpaka mawa usiku. Ndi usiku otsatira mpaka lachitatu. Ine ndizalalikira kuyambira lachitatu mpaka la Mulungu. Inu mupanga chigwirizano chimenecho. Inde bwana. Apa pali njira yomwe ife timachitira izi. Ndigwire chanza nyamata. Ndizomwezo ndilo pangano mu America. Ndimomwe ife timapangira pangano. Tsopano amapanga bwanji pangano mu Japan. Ife timapanga limati. Iwe ukachita chakuti chakuti. Ndipo ine ndichita chakuti nchakuti. Ife titenga nchere pangono chifukwa nchere ndiwo tetezera. Ndipo ife titenga nchere ndipo ine nkuponyera iwo pa Mbaleneville. Ndipo Mbaleneville natenga nchere nchere ndikuponyera iwo pa ine. Limenelo ndi pangano lomangiriza. Kodi David Livingstone anapanga motani pangano ndi wachikuda wa ku Africa kuti apite mu dziko lake. Iye anapita ndipo amakamutenga mfumu kuti iye akhoze kudusa kumeneko kuti azikalalikira uthenga ndi kukachita ntchito yawo. Ndipo iwo anatenga chikho cha vinyo. Ndi limeneli pangano ndi wachikuda wa ku Africa. Iwo anatenga chikho cha vinyo. Ndipo mfumu ya chikuda inadula misemba yake yomwe ndipo inakhesera iyo mu chikho cha vinyo ichi. Ndipo David Livingstone anadula misemba yake yomwe ndipo anayikhesera mu chikho cha vinyo. Iwo anazisakaniza izo, Livingstone anamathekera izo, ndipo mfumu ya chikuda inamathekera izo. Ndiye iwo anapatsana mphaso wina kwa nzake mfumu ya chikuda. David Livingstone anati, inu mufuna chiyani kwa ine? Iye amati chikhotho choyera icho chomwe inu mwachivala. Chotero Livingstone anavula chikhotho chake ndipo anachipereka icho kwa mfumu ya chikuda. Iyo inati, kodi inu mukufuna chiyani? Iye anati, mkondo wopatulika uwo omwe inu muli nawo mudzanja lanu. Chifukwa iye ankadziwa kuti iye akanakhoza kulowa umo ndi umenewo. Chotero iye anatenga mkondo umenewo. Ndipo iwo anali abale chifukwa iwo anapanga pangano. Ndipo pamene iye anali kupita uko ndipo mafuko ankakhoza kuthamanga kuti adzamupe iye. Iye ankakwezera mmwamba mkondo wopatulika uwo. Ndipo pamene iye ankatero iwo ankayangʼana ndipo ankati, oh, ife singakhoze kumukhuza munthu amene bwanji iye ndi mʼbale wa pangano. Ngakhale iye ali mzungu ife sinayambe tamuonapo iye kale. Iwo sankadziwa kuti iwo anali akuda mpaka iwo atamuona iye. Iwo anali asanayambe aonapo choterocho kale. Koma iye ndi mʼbale wa pangano. Iye ali ndi mkondo wa mfumu mudzanja lake. Ndi chithunzi chokongola bwanji lero cha kumwa pangano la magazi a Mbuye Yesu ndi mphamvu ya mzimu woyera ili pa ife. Ife timapita mtsogolo mʼdzina la Yesu ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo omwe ali ake. Iwo ndi mkondo wopatulika wa mfumu. Mukuona momwe ilo liliri pangano. Kodi ankachita chotalizo mu nthawi ya magezana? Iwo ankapanga lumbiriro wina kwa nzake. Iwo ankapa chinyama ankachisekula icho mzibanthu ndipo ankayima pakati pake pomwe amuna awiriwo ankayima pakati pa iyo nyama yobandulidwayo. Ndipo iwo ankalilemba panganolo, ngati ine ndili ndilephere kusunga ili, ngati ine ndili ndilephere kuchita izi, banji izi ndi zakuti nzakuti, mudzalole thupi langa lidzakhale ngati chinyama chakufa ichi. Mudzalole thupi langa lidzakhale ngati chinyama chakufa ichi. Ndipo pamene iwo achita izo, iwo ankatenga pangano ili ndi kuyima pakati pa izi. Ndipo ankapanga lumbiriro, ankapanga lumbiriro kuti iwo achita izo. Ndipo iwo ankangʼambirana chipepa lacho palimodzi zidufa ndi kupereka ilo kwa munthu mmodzi winayo lotsatiralo. Pa nthawi ina iwo adzakomana ndipo iwo adzaloledwe kufa imfa ngati iwo alephera kusunga lumbiriro limenelo ndi kukhala monga zinyama zakufa zija. Chabwino, inu mukuzindikira zinyama zitatu zangwiro, mwana wankhosa mbuzi ndi nsembe zitatu zangwiro. Kodi mwana wankhosa anali chiyani? Kodi nkhunda inali chiyani? Ndipo kodi nkhunda ziwirizo zinkatanthauza chiyani? Nkhunda ziwirizo zinali kuperekedwa nsembe kwa zonse chipulumuso ndi machiriso mu zomwe zinkapita mu ilo. Mukuona chitetezero chinali kupangidwa mosiyana koma machiriso anapitirira chimodzimodzi ndi momwenso chipulumuso chikupitirira chimodzimodzi. Nkhunda ziwiri zosagawanizidwa zinkatandauzapo zinkayimirira zonsezo chipulumuso. Ndi mikungirima yake ife tinachirisidwa. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Ndi mikungirima yake ife tinachirisidwa. Izo zinkayikidwa pambali osati kulekanizidwa. Koma pangano gawo la nyama zitatu za izo zinkadulidwa mzibanthu. Inu mukuona ndiye pamene iwo ankachita izo iwo ankang'amba kuyipa ndipo ankapanga pangano lawo. Penyani zomwe Mulungu anali kumuuza Abrahamu pakavre malingana ndi mbewu yako, kuchokera mwa iwe munatuluka Isaki, kuchokera mwa Isaki munabwera wakuti mwakuti Yakobo, kuchokera mwa Yakobo munabwera Yosefe, kuchokera mwa Yosefe mpaka pansi. Olowa mmalo mpakapo tsiriza kupyolera mu mbewu yolungama iyo yake. Iye watsiriza kumene apa kunena kuti Ambuye wathu anatuluka kuchokera mu fuko lomwe silinkamudziwa Mose, sankayangulanga kale za izo, anabwera kuchokera mu nsembe. Ambuye wathu anaphukira kuchokera ku fuko la Yuda, osati kuchokera kwa Levi, pakuti iwo anali amalamulo achithupithupi. Koma Ambuye wathu anabwera kuchokera kwa Yuda. Ulemelero ndino apo pomwe lonjezo linapangidwa. Mvetserani mwacheluso pano pamene pali kuseka, ndipo pa kavre Mulungu anabwera pansi ndipo anatenga thupi la mwana wake yemwe momwe iye anali atakhalamo, ndipo iye analikhazula ilo mabandu pa kavre, kuukha magazi kwake atavulazidwa atadulidwa ndi nthungo idzapyoza mmenemo, ndipo anamukhazula iye mzibanthu, ndipo magazi ake anakhafukira panja. Ndipo iye anati, Atate, mʼmanja mwanu ine ndikupereka mzimu wanga. Iye anaweramisa mutu wake, ndipo dziko lapansi linagwedezeka, ndipo mphezi zinang'anima ndi mabingwa anabangula. Mulungu anali akulemba pangano lake losatha. Ndipo iye analitenga thupi lake lakufa kuchokera mʼmanda pa tsiku loyamba la sabata, ndipo analibweretsa ilo kumwamba, ndipo anadzalikhazika ilo pamenepo monga wansembe wamkulu ngati chikumbuso, adakhala pamenepo wangwiro kwa nthawi zonse. Ndipo iye anautumiza mzimu womwe iye anaung'amba anauchosa muthupi lija kuti ubwerere kumene pa mpingo, ndipo mpingo uwouye nakuti ukhale ndi mzimu womwewo umene unali muthupi limenelo, kapena ilo silidzalumikizana bwinobwino ndi ilo muchiukitsiro. Zibanthu ziwirizo ziyenera kubwera mwangwiro palimodzi, ndipo ngati mpingo uwu suli mwangwiro ndendende, basi mzimu womwewo umene unali mwa Khristu inu simudzapita konse mu mkwatulo. Ndi limenelo pangano losatha mbale. Ndifuneni ilo mwini wanu chomwe chili mu mtima wanu momwe. Ziwakondani Ambuye. Khalani wotsimikiza kwenikweni kuti inu munapulumusidwa. Musati mutengere mwayi pa izo, inu mukuchita wachiona ndani. Oh, inu ife anthu achimereka timakonda kuchita wachiona ndani. Koma musati muchite wachiona ndani pa zimenezo. Inu mukhale wotsimikiza kuti inu mukulondola, osati chifukwa kuti inu munalowa mpingo, chifukwa kuti inu muli moona wobadwa kachiwiri, Khristu wabwera kwa inu mwa umunthu wa mzimu woyera. Tsopano mongonjezeraponso basi pamene ine ndikuseka, momwe ife tiyenera kumakhalira wokondwa powuona mzimu omwewo umene unali mwa Yesu Khristu uli pakati pathu pomwe ukuchita zinthu zomwezo zimene iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, momwe ife tiyenera kumakhalira wokondwa. Yeni ife tipemphere tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Ambuye, ili lakhala lili tsiku lalikulu, ngakhale ine ndimamvelera monga ine nthawi zonse ndimachitira, ine ndimalephera, ine sindingakhoze kuziyimira izo molondola. Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu mundikhululukire ine njira zanga zopusa. O, ine ndikuvomereza machimo anga pamaso pa inu, ndikupempha chifundo. Podziwa kuti pali wansembe wamkulu akuima kutaliko kudzanja lamanja la Mulungu mumiyamba, yemwe sanapangidwe motsatira Aroni, motsatira malamulo ndi zovomerezeka ndi zinthu. Koma iye anayikidwa pamenepo chifukwa cha chisomo cha Mulungu chimene chinkayang'ana kutsogolo asanayikidwe maziko a dziko. Ndipo anandiona ine pansi pano mu dziko, ndipo anapela machimo anga kuti andibwezeretse ine ku ufumu wa Mulungu. Ine ndikukuthokozani inu Atate chifukwa cha izi, chifukwa mzimuwu umene tsopano ukulamulira mwa anthu anu uli wamuyaya monga Mulungu ali wamuyaya. Ine ndimapereka kwa iwo moyo wamuyaya, moyo wa nthawi zonse, moyo osatha, ndipo iwo sadzawonongeka konse. Ndipo pachiweruzo iwo sadzakhala konse uko. Iwo anadusa kale ziweruzo ndipo anapita mpaka mu ulemerero. Ndipo ngati msasa wapansi uno usungunuka, ife tili nawo wina kale ukutiyembekezera kusidyako kuti ife tibwere kwa iwo zikomo inu chifukwa cha izo Ambuye. Ine ndikupemphera tsopano ngati pangakhale wina pano usiku uno yemwe sanamwe konse panobe magazi enieni apangano, yemwe sakudziwa chomwe iwo amatandauza, sakudziwa chomwe chimatandauza kukhala utabadwa kachiwiri, kukhala nacho chiyanjano chenicheni ndi Khristu mu mtima mwawo kapena mtima wake, mulole iwo amulandire iye pomwe pano pamene ife tikudikirira ndi kupereka mwayiwu. Ndipo pa tsiku limene lo ife tikupembela kuti ife tidzakhale titawuyimira utenga mukuwala kolondola, ife tikupembela mu dzina la Khristu. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, kodi pangakhale munthu yemwe mungakweze manja anu kwa Khristu ndi kuti Khristu wa Mulungu, khalani achifundo kwa ine, mundilole ine monga wantchito wanu wosayenera, tsopano ndilandire mzimu woyera mu mtima mwanga. Ndipo ndipatseni ine chitsimikiziro ndi chikondi zomwe ine ndikuzisowa kwenikweni. Ngati inu mulibe iwo, kodi inu mungangokweza manja anu kwa iye ndi kuti Ambuye, ichi ndi chisonyezo kuti ine ndikukumba iwo. Kodi inu mungaike dzanja lanu mmwamba? Mulungu akudaliseni inu kumbuye ukudona. Mulungu akudaliseni inu apa bwana. Akudaliseni inu apa bwana. Mulungu akhale ndi inu. Izo ndi zabwino. Bambo uyu pa mapeto apa. Mulungu akudaliseni inu mbale wanga. Ndi wina wakenso. Basi sopano ife tisanatseke. Tikungoyembekezera kwa mphindi pang'ono. Mulungu akudalitse iwe kumbuye uko mwananga. Wina wakenso. Ine tsopano ndikukumba, ine ndikukumba Ambuye Mulungu. Inu mukudziwa mtima wanga, inu mukudziwa chimene chili mu malingaliro anga. Inu mzimu wa Mulungu uli wachangu, ndi wakuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Opyoza ngakhale mpaka mu mafuta amufupa, ndi ozindikira malingaliro amumtima. Taganizani za zimenezo, yakudziwa malingaliro anu omwe zolinga zanu. Kodi inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti khalani achifundo kwa ine Mulungu pakali pano. Ine ndikufuna inu mudziwe kuti ine ndikudziwa kuti ine ndikulakwitsa, ndipo ine ndikuzindikira izo, koma ine ndikufuna ndikhale wolondola. Chabwino pamene ife tangosiya mitu yathu choerama popemphera tsopano, ganizani mbindi yokha, ife sitikufuna kufulumira pa izo.
Rock of ages, glad for me, let me hide myself in thee. Let the
machiritso apawiri iye analumbira pa izo zinthu ziwiri zosasintha. Ambuye, perekani pakali pano kuti ife tonse tizindikire kuti mpweya uwu umene ife tikukokawo kutha, ife sitikudziwa kangati kenanso komwe tili nawo mtsogolo mwathu. Zonsezo zili za mwa upungu wanu waukulu, izo ndizokonzedwa ndi inu. Khalani achifundo kwa ife, ndipo kwa iwo omwe anakweza manjawo Ambuye, palibe kusowa kuti ndiwatchulire iwo. Inu mukuwadziwa aliyense wa iwo, koma ine ndikungopereka pembelo ili la kuyimira pakati kwa iwo. Ine ndikupembela kuti inu muchose kutsutsidwa mu mtima mwawo, ndikuwalola iwo abwere molimba mtima pakali pano ku mpando wachifumu. Ayende molimba mtima mpaka ku mpando wachifumu wa Mulungu, adzatengeza mwayi wawo wopatsidwa ndi Mulungu. Inu muna wapangisa iwo kutakweze manjao. Iwo saka natashite izo maiwo eni. Ine ndikupembela Mulungu kuti inu mupereke izi mudzina la Yesu. Amen. Tsopano zingoma mupembezani iye tsopano. Yangada kumperera bwino kweni kweni sopano. Beza ni mamba zanjalano. Ndikuti Ambuye alemekezeke. Oye ndi oda kwisa. Oh, palimalo baka supe. Kwa dinu mkwiziwa iyo mlungu keti. Tieni ndi angada maikonda nyimbo imeneyo. Sopano ife tikala ndi utumiki wa ubatizo mumpindi chabe. Inu mua batiza iyo chabu ino.
Room, yes there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, room.
Chabwino oyenera kuti abatizidwe acha amuna apita kuchipinda ichi adazi kuichi. Chabwino awo odi abatizidwe mudzina lodala la Ambuye wathu.
There's room at the fountain for thee. Oh, heaven, so good to me. There's room at the fountain for thee.
Aliense sovano.
Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee.
Oh, ine ndima ikonda nyimbo ya chikale iyo, si choncho inu.
There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, there's plenty of room.
Tsopano pamene akulu alowa umo kuti akakonzekere ubatizo, ine ndikufuna kuti ndilongosole kwa omvetsera. Ndipo ine ndikanapempha ena amadikoni ngati iwo akukhoza kundimva ine muchipindamo, pamene iwo akonzeka abwere ndi kudzandiuza ine. Ndipo chotero ife tithe kusuntha zoyankhuliramo. Ife timafuna kuti nonse inu muziona izi. Zikhala pafupi miniti kumi motalikira ndipo mpingo ubalalisidwa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena amalemba opatulika kwa inu. Ine ndikufuna kuti ndiwawerenge iwo kuchokera mu buku la Machitidwe. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyambire pandime ya 12 ya mutu wa 2 wa Machitidwe. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire mu mutu wa 16 wa Luka woyera, kapena Matei woyera, ine ndikukhulupirira iwo uli, pamene Yesu anali kubwera kuchokera mphiri. Iwo ananena kwa ophunzira ake, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Ndipo ena iwo anati pakuti ndinu Eliya. Ndipo ena amati ndinu mneneri. Ndipo ena amati ndinu uyu kapena winayo. Iye anati koma ndiyani yemwe inu mukuti ine ndili? Ndipo Petro anati inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Mkulondola uko. Yesu anati wodala uliwe Simoni mwana wa Yona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuululire izi. Iwe sunazipunzire izi konse mu seminari. Iwe sunazipunzire izo ndi munthu. Anati koma Atate anga omwe ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Ndipo ine ndikuti iwe ndiwe Petulo, pathandwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, zipata za gehena sizidzawulaka iwo. Ndipo ine ndipereka kwa iwe mafungulo akuufumu wakumwamba. Ndikulondola uko. Ndipo chilichonse chomwe iwe uchimasula pa dziko lapansi, ine ndichimasula icho kumwamba. Chimene iwe uchimanga pa dziko lapansi, ine ndichimanga kumwamba. Kodi iye ankatanthauzadi zimenezo? Iye sakanati anene izo. Tsopano pamene nthawi inapitirira mtsogolo, tsopano Petulo anali ndi mafungulo akuufumu. Tsopano inu anthu achikatolika, inu mukhoza kuganiza izi kuti inu mumati mpingo wa katolika unamangidwira pa Petulo. Chabwino ife tizifufuza. Iwo anali ndi mafungulo mpingo wa Katolika ukadali nawo mafungulo. Tieni tifufuze zomwe Petulo anachita nawo mafungulowo. Onani ndiye ife tizipeza. Bible linati kwa Petulo ndi kwa kuphunzira enawo, pitani inu ku dziko lonse, machimo aliyense omwe inu muwachotsa kwa amenewo iwo achotsedwa, machimo aliyense omwe inu muwasunga kwa amenewo iwo asungidwa. Kuti ine ndikoze kunena izo kuti mwina wina angalephere kumvesa zomwe ine ndikutandauza. Yesu anati kwa ophunzira, machimo aliyense omwe inu muwakhululukira ine ndiwakhululukira iwo aponso. Ndipo machimo aliyense omwe inu simuti muwakhululukire ndikuwasunga iwo mowatsutsa iwo, ine ndiziwasunga iwo mowatsutsa amenewo aponso. Ndi zomwe Yesu ananena. Penyani mpingo wa Katolika ukusunjira cha kwa izo. Koma tiyeni tifufuze momwe iwo ankachitira izo. Ndiyenga tididipeze momwe iwo ankachitira izo. Ndiye ife tiyeni la kumachita izo. Mwanjila yomweyo. Sobano tiyeni tifufuze. Ndi siku la Pentekoste. Mpingo uli mkutsekulividwa. Iwo sanali mchipinda japa mwamba. Amuna anatuluka kuchokela umo. Akuyangula muzinenelo zosiana. Bwanji. Chinenelo chili chonse chapansi pa kumwamba chinayimiridwa kumeneko. Chingerezi chinali kumeneko na chonso. Chinenelo chili chonse chapansi pa kumwamba chinkayenera kukhala chili kumeneko. Chinenelo chimene chinkayankhulidwa mu tsiku limenelo. Akupitilira apandi kupereka zambiri za zinenerozo. Ndi momwe akurete ndi alendo ndi otembenuzidwa aku Roma ndi aruya ndi onse akuyankhula ndi unyi. Tsopano iwo sanali kuyankhula mu malilime osadziwika. Iwo anali akuyankhula mu zinenero zodziwika kwa anthu osati malilime osadziwika, koma zinenero zomwe aliyense ankazimva. Wochimwa wosakhulupirira ankakhoza kumva zomwe iye anali kunena. Ife tili kumva bwanji mu chinenero chathu chomwe cha komwe ife tinabadwira. Tsopano penyani, tsopano funso likubwera. Tsopano wena ankatonza ndime ya 12 chabwino. Ndipo iwo onse anali ozizwa ndi mwa kukayikira nanena wina kwa nzake, kodi izi zikutandauza chiyani? Ena ankatonza ndipo ankati, awa akuta vinyo watsopano. Iwo anali kuwaseka iwo chifukwa kodi iwo ankachita motani? Iwo anali kuzandima ngati anthu olezera, ngati anthu olezera kumayankhula mosadziwa zomwe iwo anali kunena, koma anali kulalikira kwa osonkhanawo mu zinenero zomwe iwo sanali kuzidziwa, koma osonkhanawo ankazidziwa. Mukuona chabwino. Ena ankati iwo akhuta vinyo watsopano. Taonani momwe iwo akuchitira. Ena ankanyoza kumati awa akhuta ndi. Koma Petulo samalira nyamata, iwe uli ndi mafungulo. Koma Petulo atayimapo limodzi nawo kumi ndi mmodziwo, anakweza mawu ake ndipo anati kwa iwo, tsopano kumbukirani, uku ndikutsekulira koyamba kwa mpingo. Inu amuna ku Yudeya, ndinu omwe mumakhala mu Yerusalemu, chikhale ichi chodziwika kwa inu, ndipo mvetserani kwa mawu anga. Pakuti awa siwolezera momwe inu mukulingalira, poona kuti ili ndikoma ola lachitatu lokhala tsiku, momwe lamowa munali musanasekulidwe yapo. Mukuona? Koma ichi ndi chija chomwe chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Izo zidzafika pochitika mu masiku otsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzasanulira mzimu wanga pa mnofu wonse, pa ana anu amuna ndi akazi, ndipo iwo azidzalosera, ndipo anyamata anu azidzaona masomphenya, ndipo achikulira anu azidzalota maloto. Ndipo pa ntchito anga ndi adzakazi anga ine ndidzasanulirapo mu masiku amenewo cha mzimu wanga, iwo azidzanenera. Ndipo ine ndizidzasonyeza zodabwisa mmwamba umo ndi zizindikiro pa dziko pansipa. Tsopano ndi Petulo akulalikira tsopano yemwe anali nawo mafungulo. Magazi moto nthunzi za usi, dzuwa lizidzasandulika mdima, mwezi kukhala magazi siku lalikulu ndilodziwika la Ambuye lisanafike. Ndipo zidzafika pochitika kuti aliyense yemwe ati azidzayitanira pa dzina la Ambuye azidzapulumusidwa. Inu amuna Israeli, mverani mawu awa. Yesu wa Kunazareti mwamuna wotsimikiziridwa ndi Mulungu pakati pa inu ndi zozizwisa ndi zodabwisa ndi chizindikiro zomwe iye ankazichita pakati pa inu. Inu eni anu mukudziwa. Kunena za chizuzulo, iye analinawo mafungulo, inu mukudziwa. zikale yepo kala taperekedwa mwa upo wotsimikiza ndi kudziwiratu kwa Mulungu. Ndinu apo iye akanaperekedwa motani chifukwa Mulungu anazikonzeratu izo kuti zidzakhale mwa njira imeneyo. Mukuona kudziwiratu kwa Mulungu mumphindi yokha auzeniwo angodikira miniti yokha mpaka ine ndisilize lembali. Inu munamutenga mwa manja oyipa, munamupachika ndi kumupha, yomwe Mulungu wamuukitsa ndipo wamasula kuwawa kwa imfa, chifukwa izo sizikanakhala zotheka iye kuti akhale atagwidwa nayo iyo. Pakuti Davide anayankhula zokhuza iye, ine ndinawaoneratu Ambuye nthawi zonse kudzanja langa lamanja ndipo ine sindidzati ndidzagwedezeka. Chotero mtima wanga unasangalala ndipo lilime langa linapangitsidwa kukondwera. Kuwonjezerapo thupi langa lidzapuma mwa chiyembekezero, chifukwa inu simuti mudzawusiye moyo wanga muhade ngakhalenso kuti mudzalole woyera wanu kuti aone chivundi. Inu mwandipangisa ine kudziwa ine njira zanga za moyo, inu mudzandipangisa ine kudzaza ndi chisangalalo ndi ngope yanga. Amuna ndi abale, ndiloleni ine ndiyankhule momasuka kwa inu za kholo Davide. Iye ali zonse wakufa ndi woyikidwa ndipo manda ake ali ndi ife tsiku lino. Chonelo pokhala mneneri ndipo dziwa kuti Mulungu analumbira ndi lumbiriro, ine ndangotsiza kumene kulalikira izo kuti molingana ndi zipaso za mziuno mwake, iye akanati molingana ndi mnofu, iye akanati azamudzuse Khristu kuti akhale pa mpando wake. Basi zomwe ine ndasiliza kuzilalikira, Petulo amalalikira chinthu chomwecho. Ndipo pochiona ichi kale, mneneri anachiona icho kale, ankayankhula za chiukitsiro cha Khristu kuti moyo wake sukanati udzasiyidwe mu hade ngakhalenso mnofu wake kuti udzaone chivundi. Yesu uyu Mulungu wamuukitsa chomwe ife tonse tili mboni. Chotero pokhala atakwezedwa ndipo ali kudzanja lamanja, pokhala kudzanja lamanja atakwezedwa kumwamba atalandiridwa ndi Atate, lonjezo la mzimu woyera iye wakhesa pa izi zomwe inu mukuziona ndi kuzimva. Pakuti Davide sanakwere kupita kumwamba mneneri, koma iye ananena iye mwini, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khala iwe pa dzanja langa lamanja mpaka ine ndiwapange adani ako kukhala chopondera phazi. Chotero mvesirani kwa izi, lolani nyumba yonse ya Israeli idziwe mosimikizika kuti Mulungu wamupanga Yesu yemwe inu munamupachika kukhala zonse Ambuye ndi Khristu. Izo zikuyenera kukhazikitsa icho, si choncho izo? Tsopano pamene iwo anamva izi oti mwawo, iwo analasidwa mu mitima yawo ndipo anati kwa Petulo, amuna ndipo Petulo ndi enawo ophunzira, amuna ndi abale, kodi ife tichite chiyani? Chabwino ndinu apa, kodi iye ali ndi chiyani? Fungulo la kufumu, ufumuwo uli kuti? Iwo uli mkati mwanu, mkulondola uko mzimu woyera ndiwo ufumu wa Mulungu. Ife tikuzidziwa izo, ife tinabadwira mu ufumu monga omumvera ndi nthumwi. Onani iye ali nawo mafungulo pambali pake, kodi iwo uchita nawo chiyani? Iwo iyi ndi nthawi yoyamba yomwe chitseko chinayamba chatsekulidwapo. Tsopano funso linafunzidwa kwa mlaliki kwa nthawi yoyamba, iye yemwe anali ndi fungulo, ine ndikukhulupirira ngati iye akanati imani pa mutu wanu. Izo zikanakhala zili zovomerezeka, chilichonse chomwe iwe umanga pa dziko lapansi ine ndichimanga kumwamba. Chabwino chilichonse chimene iwe uchinena ine ndinena chinthu chomwecho, iwe uli nawo mafungulo. Chabwino iye akulowetsa fungulolo pa chitseko, kodi iwe uchita chiyani? Amuna ndi abale, kodi ife tichite chiyani? Tsopano pamene iwo anamva izi, iwo analaswa mu mtima mwawo ndipo anati, amuna ndi abale, Petulo anati kwa iwo, lapani ndi kubatizidwa aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha tchimo, ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali komwe, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Izo zinakhazikitsa icho kwa nthawi zonse, palibe munthu konse mu nthawi iliyonse akanakhoza konse kusiani sazimenezo. Mpingo wa Katolika unabwela motsatila, malomori azimizidwa, iwo amagonga. Malomori azikwirisa ntchito dzina la Yesu, iwo anatenga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Sizinaphunzitsidwepo konse mu Baibulo. Munthu aliyense kuchokera pa nthawi imeneyo mpakana anali kubatizidwa mwakumizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo ena anali atamizidwa ndi Yohane Mʼbatizi, yemwe anamubatiza Yesu. Ndipo Paulo anawawuza iwo kuti sakanakonza kulandira Mzimu Woyera monga chomwecho. Iwo ankayenera kuti abwerere ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu. Iwo asanalandire konse Mzimu Woyera. Ndi angati akudziwa kuti ilo ndilemba. Machitidwe mutu wa 19 ndi ino apo. Chifukwa ufumu wakumwamba unasindikizidwa kwa njira ina iliyonse mwalumbiriro la Yesu Khristu kuti izo zikanakhala zovomerezeka kumwamba. Lapani ndikubatizidwa aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Inu mudzalandira mphaso ya Mzimu Woyera. Chifukwa lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo omwe ali kutali, ngakhale onse omwe Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Amen. Tiyeni ife tipemphere. Akate Mulungu sikuno, zaka 1900 ndi china chake zadusa. Komabe kuona mtima ndi ubwino wa mtima wa munthu sikulilira panobe Mulungu, monga ana kulilira mkaka wa mmayere amayi wawo. Ife timakukondani inu Ambuye. Ife sitingakhoze kukhala moyo popanda inu. Monga David anati, moyo wanga ukuchita luzu lofuna inu, monga mbawala pofuna khwawa la madzi. Iye ayenera kuti akhale nawo iwo kapena afa. Ndipo Atate, ife tapeza kudusa mu malemba mbuyo ndi mtsogolo. Osati kuti tikhale osiyana, koma ife tikuona maseminari awa ophunzira amathiolojia awa lero, omwe amalalikira molingana ndi kulamulira kwa wanthu. Ndipo osati kulamulira kwa Mulungu. Chotero Ambuye, ife sitili kuwanyoza anthu amenewo, koma ife tikunyoza zinthu izo zomwe iwo amaphunzitsa. Chotero Ambuye, ife tikupempha kuti iwo akhale mʼbale wathu. Ife tikupempha kuti inu muwakhululukire iwo pa cholakwisa chawo. Ndipo ife tikupemphera kuti iwo abwere kulemba, kuliwerenga ilo, osati momwe seminari ina imaphunzitsira ilo, koma molingana ndi momwe Mulungu analilembera ilo. Ife tikupemphera Mulungu tsopano kuti woyenerawa akubwera usikuno ku ubatizo wa mmadzi. Pamene mʼbusa wathu wolimba akuyenda kupita mu guwa ili kuchokera apa kuti azilalikira uthenga, uthenga uwomwe ndiyeno mpaka kudziwe la ubatizo kuti akawamize. Perekani Ambuye kuti aliyense wa yawa alandire Mzimu Woyera. Kwa inu munapereka lonjezo, inu mudzalandira Mzimu Woyera. Mulole Mzimu wa Mulungu kale kuyembekezera pamwamba pa madziwo kuti awalandire oyenerawo usiku uno. Pakuti ife tikuwapereka iwo mʼmanja anu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.